Joo, aloitellaan. Eli ykköstehtävässä piti tehdä ohjelma, joka tavalla tai toiselta käyttäjältä kysyy, että milloin on syntynyt, ja sitten kertoo paljon täyttää tänä vuonna. Eikä ollut niin oleellista se, että missä sen tämän vuoden arvon saa selville. Kuka haluaa omaa? No niin, ykkösen, kuka haluaa omaa? Joo. Pakkake D41. Eli minäpäs teen tänne semmoisen pakkakeen, niin minua ei tarvii muuttaa tuota. Ja muistakaa, että näitä pakkakeita pitää tehdä. Tuossa äsken yksi ihmetteli, että ei saa testejä toimimaan. Niitä testejä ei todellakaan saa toimimaan, jos ei tee pakkakeita. Nyt pakkake ja tuoli D41. Jos mä en kauheasti väärin muistia, ja sen alle mä teen sitten nyt Klaas ja sitten unohdin jo sen Klaasin nimen tästä, eli synttärit ja sitten siihen pasteen tuon ja ajan sen ja sitten se näyttää tältä, että kerron paljonko täytät tänä vuonna ja kirjoita syntymävuotesi muodossa www. Ja sitten mä kirjoitan siihen 2003 ja sitten se sanoo, että mä oon 10 vuotta. Jees. Se, mitä siitä voi sitten miettiä, että onko tämä toiminnaltaan järkevää, että jos mä kirjoitan tuohon, että koko ajan kun mä kirjoitan tähän, niin se sanoo, että täytät tänä vuonna 2013 ja täytät tänä vuonna 2011, niin voisiko sinne joku masentua, kun sanoo, että täytät 1900 vuotta. Eli tässä kohti niin kuin voisi vakavasti harkita, että onko tässä sittenkin se nappula, että laske ikä vai ei. Tai sitten joku ehdotti äskeisessä ryhmässä semmoista, että vaan silloin kun tämä ikä tulee tänne semmoiseen alle 100 vuoden kantturaan, niin silloin se vasta laittaa tähän jotakin. Ja jos siihen tulee jotain muuta, niin se laittaa tähän joko tyhjän tai sitten, että ei voi ikää laskea. Niin silloin se voisi tietysti tehdä. Sitten mä viritin oman version semmoiseksi, jos kirjoittaa näin sinne, että jos ihmettelee sitä mallivastausta, niin siinä on sillä tavalla, että jos kirjoittaa tämmöisiä vuosia, niin silloin se siihen laittaa perään tai eteen 19, että se tulee järkevä luku. Ja senhän se tekee silleen, että se katsoo, että jos se luku on pieni, se laittaa siihen 19, ja sitten se mallivastauksen versio, jos ne laittaa 03, niin se katsoo sitten, että tuohon voisi laittaa 20 eteen, että saa 2003, että se olisi niin kuin mielekäs. Mutta katsotaan tätä, mikä tässä on, eli avaankin, pistetään nämä kaikki kiinni, mitä tässä on tullut edellisen demon jäljiltä, eli avataan tuolla Window Builderillä, niin nähdään, mitä siihen on tehty, ja Ctrl M, niin saadaan tuo isoksi. Eli siinä oli laitettu tämä yksi lotju, ja tähän yhteen lotjuun oli sitten laitettu, että kun näppäin päästetään ylös, niin mennään aliohjelmaan laskeikä, ja aliohjelmassa laskeikää haetaan luku tuosta text täytä, mikä on se luota just mitä katsottiin. Eli se hakee siitä se arvon ja laittaa sen tähän apumuuttujaan ja sitten käy hakemassa tämän vuoden kalenterista ja tästä pitää puhua joskus myöhemmin lisää. Tässä on niin sanottu tehdasmetodi sen takia, että eri maissa on erilaiset kalenterit. Ja meillä oikeastaan pitäisi lukea tässä, että New Gregorian kalendar, kun meillä on semmoinen käytössä. Mutta sitten kun se vietäisi se meidän ohjelma kiinalaisille, niin kiinalaiset ei tykkäisi yhtään, että siinä on Gregorian kalendari ja sen takia tämä get instance, tämä käy katsomassa sen kulttuurin ja luo sitten semmoisen kalenteriolion, mikä sinne kulttuuriin sopii, että mikä vuosi niillä kiinalaisilla nyt on menossakaan, niin tämä palauttaa sitten semmoisen sieltä kiinalaisten tapauksessa. Ja sitten tämä maalattu alue on nyt kalenteriolio, ja kalenterioliossa on tämmöinen ihmeellinen get-metodi, ja ihmeelliselle get-metodille viedään parametrina ihmeellinen valitsin, että halutaanko sieltä vuosi vai päivä vai tunnit vai minuutit vai sekunnit vai mitä sieltä halutaan. Eli nyt sinne viedään sitten parametrina, että mä haluan sieltä vuoden, eli parametri oikeastaan ykkönen, kun katsotte mikä tuo year on, niin se on vakio ykkönen. Eli kun ketille viedään parametrina ykkönen, se palauttaa vuoden ja jollakin toisella kuukauden ja niin edespäin. No sitten meillä on se nykyinen vuosi siinä käytössä. Sitten lasketaan ikä, että nykyinen vuosi miinus syntymävuosi, ja jos se syntymävuosi tulee, on liian iso, niin tämä vähän tässä sitten laittaa iän nollaksi, eli se ei laske sinne sitten negatiivisia ikiä millään keinolla. Ja sitten tuo voisi olla sisennettynä tuohon normaalitasolle, koska se ei ole tuo ifi alla, vaan se on tuolla ihan muiden tasolla tuossa. Ja laita tulos sitten laittaa sinne toiseen lootaan sen iän, ja nämä haeluku ja laita tulos, niin nämä nyt toimii melkein joka ohjelmassa. Joo, kysyttävää. Eli tolleista periaatteessa tehdään näitä graafisia ohjelmia, ja tosissaan näistä osasta sitten muodostuu semmoisia työkaluja, mitkä teillä on kaikissa ohjelmissa mukana, että tässähän ainoaksi erottavaksi jää tämä laskeikä. Äskeisissä demoissa unohdin vetää mallivastaukseksi noita, niin vetää se sinne mallivastaukseksi. Ja siirretään se vielä tuonne alkuun, kun se sinne kuuluukin. Joo, sitten kysyttävää. Jos katsotte sitä mun mallivastausta, niin siinä se ikä on sen takia vähän pitempi, koska mä oon jakanut sen kahteen osaan. Eli mulla on ne kaksi tiedostoa, ikä.java, mikä on tarkoitus, että siinä on niin kuin käyttöliittymä riippumatonta koodia, eli se iän laskeminen ja sitten erityisesti tämä, mikä osaa muuttaa näitä pieniä vuosia isoiksi vuosiksi, niin se on täällä sitten omana aliohmanaan. Ja sitten tämä varsinainen ikä, missä on tämä graafinen käyttöliittymä, niin täällä on nämä otukset, mitkä tämä on piirtänyt, tämä window builder, ja täällä sitten ei tehdä mitään muita kuin niitä asioita, mitkä liittyy tähän graafiseen käyttöliittymään, eli haetaan sitä graafista käyttöliittymästä se luku, ja sitten mennään pyytämään tuolla laske iällä. Eli nyt sanotaan sille ikäluokalle, että sieltä sitä sun laskeikäaliohjelmaa käytetään ja se laskee tämän. Ja vähän tämän tyylisen teidän harkkatyössäkin sitten kannattaa yrittää pyrkiä, että tähän GUI-tiedostoon ei kirjoitettaisi kauheasti semmoista niin kuin dataa käsittelevää koodia, koska se dataa käsittelevä koodi me voidaan käyttää hyväksi sitten vaikka sillä web-kurssilla, kun se on hienosti omassa tiedostossaan. Ja se koodi, mitä täällä GUI-tiedostossa on, niin tällä ei tee mitään esimerkiksi sillä web-puolella sitten. Eli tuo laskeikä nyt oli tässä semmoinen yleiskäyttöinen aliohjelma, mitä voisi muualla käyttää. GUI-testaamisessa niin luodaan se GUI-testeriotus sinne. Sitten luodaan tämä meidän testattava ikkuna. Pistetään se näkyviin. Mä en ole ihan varma, tarvitsiko sitä pistää näkyviin. En muista kokeilla, että toimiiko se piilossa ollenkaan. Voi olla, että ei toimi tämä klikki. Ja sitten käydään etsimässä, missä siellä on se syntymävuosi tekstloota, ja käydään etsimässä, missä se ikä tekstloota on. Eli sanotaan tuolle testeriotukselle, että alahan etsiä sinne komponentti, mikä nimenä on tuo, ja tämän takia sinne piti täyttää se name-ominaisuus, muuten se ei toiminut. Eli pelkkä se antaa sille oliolle nimi ei riitä, vaan siihen piti se olion name-ominaisuuteen laittaa tuo, niin silloin tämä löytää sen komponentin, ja sitten me voidaan sanoa sille GUI-oliolle, että klikkaahan tuota komponenttia tuosta koordinaatista, ja sitten naputellaan sinne syntymävuosiluotaan keno n, eli enteri, ja enterihän mä olin tässä koodannut sillä tavalla, että kun enteriä painataan, niin se maalaa sen luotan siniseksi, missä ollaan. Eli silloin se maalaa sen siniseksi, ja sitten ensimmäinen kirjaimen painasu pyyhkäsee sen sinisen tyhjäksi sieltä, eli nyt se muuttui tyhjäksi ja nyt se muuttui ysiksi, ja sitten sinne kirjoitetaan 94, ja nyt se sitten käy tietysti tämä hae ikä laskemassa sen, tai käy laskemassa sen tuossa kohti, ja sitten me käydään ottamassa se teksti sieltä ikäluotasta ja katsotaan, että tuliko ne se teksti, mikä me haluttiin. Ja nyt näiden testien ongelma on siinä se, että jos tässä on semmoista aikariippuvuutta, niin tämä toimii sitten väärin. Eli jos en mä muuta näitä testejä niin nyt joka vuodelle erikseen, niin silloinhan tämä laskee vääränlaisia ikiä. Ja mitä tämä 94 tänä vuonna täyttää, niin täyttääkö tämä onneton 19 vuotta tänä vuonna. Eli tuohon pitäisi korjata tuo korjata, ja se tekee näistä testeistä hankalia, että nämä testit pitäisi vielä kirjoittaa vähän hienommaksi. Hienommaksi, että tuossa ei ole vakio 18, vaan se riippuu siitä, minä vuonna tämä testataan. Kysyttävää. Eli näistä saisitte sitten se yhden lisäpisteen, kun tekee näitä testejä niille ohjelmille, mihin se on mahdollista tehdä. Tämä hae-luku on helpompi testata, koska tässä ei tarvitse luoda sitä koko graafista vekootinta, vaan riittää luoda vaan tämä tekstiloote ja käydä sieltä sitten ottamassa se luku ja katsoa, mitä tuli. Joo, kysyttävää ykkösestä. Kakkosessa oikeastaan suuri homma oli, että opetellaan sitä testaamista. Testaamista, eli nämä itse asiathan nyt oli ihan ohjelmointi yksi tavaraa, mutta sitten se testien kirjoittaminen on tämän kurssin asia. Kuka haluaa oman kakkosen siihen? Niko on niin innokkaan näköisenä siinä, että tuskin malttaa odottaa, että katsotaan. Tuosta. Onko sulla yksi T liikaa muuten näissä? On. Sä et saa T:tä kirjoittaa sinne, kun sä palautat sen. Ja sen takia se ei mun arvonnassa tuu ikinä, koska mä etin tän T:n jäljessä. Mun arvonta etsii tän T:n jäljessä olevaa tätä numeroa. Ja nyt sulla on T:n jäljessä T, eli sä et ikinä sitten, kun mä arvon kakkosen vastausta, niin tulisi arvotuksen. Mut sitten kun se tuo oikein, että sulla on tehtävä Ville jotakin, mut näissä muissa, niin jos mä laittaisin tähän, että arvotaan T2, niin saisi todennäköisesti ainoa, joka tulisi sieltä nyt. Näin. Joo. Kakkosta piti katsoa. Elikkä pakkake teht 2, class teht 2. Voitaisiin katsoa tuossa niitä testejä ihan elävänä. Elävänä, elikkä tehdään tänne nytten SRC alle. Pakkake teht 2. Välttämättä jokaiselle tehtävälle ei kannata tehdä omaa pakkakea. Että ehkä sinne järkevä tapa tehdä demoja on sillä tavalla, että tekee yhdelle tämmöiselle demo kerralle omaan pakkakeen. Ja esimerkiksi mulla on kaikki nämä demojen vastaukset yhdessä ainoassa projektissa. Ja sitten mulla on täällä pakkake demo 1, demo 10, eli jokaiselle demo kerralla omaa pakkakeen, mutta ei jokaiselle tehtävälle. Mutta tämä nyt on makuasia, että miten sitä haluaa tehdä. Ja sinne alle new class, ja nyt unohdin jo sen selostaa sen, teht 2 oli sen klassinkin nimi. Ja näiden klassien nimeksi mä laittasin semmosia nimiä, mitkä kuvastaa tätä ongelmaa. Koska sitten jos tänne syntyy joku hyvä käyttökelpoinen aliohma tänne klassiin, niin se on vähän hassu, jos jossakin lukee tehtävä 2.laske. Niin kukaan ei sitä näe, mitä se tekee. Mutta jos sen luokan nimi olisi vaikka kolmio, jotakin, ja sitten se aliohman nimi on ala, niin silloin sitä kun kutsutaan, niin se lukisi kolmio.ala siinä kutsussa, kun tulee se klassin nimi ja sitten se aliohma, mitä sitä käytetään. Niin silleen näitä klasseja kannattaa nimetä niin kuin tarkoituksen perusteella enempi kuin tämän monesko demo-tehtävä oli. Mutta se perspektiivi tietysti teillä ei ole näköisessä, kun te keskitytte tekemään vain demo-tehtävää, niin te ette ajattele sitä, että tämä voisi olla hyötykäyttö jossakin muuallakin. Mutta nyt kun tämä nimi on laske ala ja jos tämän luokan nimi olisi kolmio, niin silloin se olisi hyvin nätti, että kolmio.laske ala. Okei. Eli pinta-ala, jos me puhutaan suora, jos sä puhut kateeteista, niin silloin olisi varmaan varminta puhua myös suorakulmasta kolmiosta. Tai sitten me voitaisiin puhua tuossa myös korkeudesta ja mikä se on, kanta ja korkeus, niin silloin se ei tarvitse olla suorakulmainen kolmio. Mutta ehkä se kateetti tarkoittaa aina. Tarkoittaako kateetti aina suorakulmasta kolmio? Onko niitä olemassa muuta kuin suorakulmaselle? Voisi kuvitella, että pisin sivu on hypotenuussa. Se on varmaan kolmiosta aina löytyy pisin sivuja, jos se olisi hypotenuussa, mutta sovitaan, että se on suorakulmasta kolmiota. Eli joka tapauksessa se neliön pinta-ala, ja kun se on puolet se kolmio neliöstä, niin silloin puoli kertaa se, niin silloin on laskettu pinta-ala. Tärkeintä oli nämä testit, eli testataan paljonko olisi pinta-alaa 10 kertaa 10 kolmiolta, ja se vastaava neliö olisi 100, eli tuo on sitä melkein puolet. Eli siksi meidän pitää kirjoittaa melkein, koska tämä palauttaa doublen. Ja tuo olisi 25 ja siitä puolet, melkein puolet. Ja jos siinä on yksikään sivu nolla siinä kolmiossa, niin kyllä se silloin on nollakokoinen se kolmio. Eli nyt me voitaisiin ajaa nuo testit tuosta suikkista. Ja sitten se näyttää meille vihreitä. Vihreitä, että testit meni läpi. Sitten meillä oli toinen tehtävä, tämä hypotenuusan pituus. Ja nyt näistä muuttujan nimistä, niin ne voi olla kat1, kat2. Tai kaikissa koulutehtävissä, aina kun on piirretty tuo suurakulmainen kolmio, niin niiden katettien nimi on aina A ja B, ja hypotenuusan nimi on C, niin tässä tapauksessa ihan hyvin tästä syystä voisi käyttää myös muuttujia A, B. Eli jos se on niin kuin sieltä ongelma-asettelusta, mitä käytetään, kotosi joku nimi, niin niitä saa käyttää. Ja fysiikassa totta kai saa käyttää sitten VST ja niin edespäin, mitä niitä nyt tulee vastaan. Kokeillaan 5 kertaa 5 kolmiosta, ja nyt pitäisi osata laskea sitten neljä juuri 5:stä 10:stä. Ja siinä voi käyttää laskukonetta. Ja sitten jos haluaa tämän tarkkuuden, mitä tässä käytetään, niin rajoittaa, niin tuohon voi sanoa, että toleranssi on jotakin. Jos ette sano niin siinä on muistaakseni 5 nollaa oletuksena. Ja lasketaan jollakin riippumattomalla tavalla tämä asia ja laitetaan siihen joku ja sitten katsotaan, että tuleeko sama. Ja aina kun puhutaan noista suorakulmasta kolmiosta, niin yksi varma juttu aina tarkistaa, että pythagoralaiset luvut toimii. Eli kateetit 3 ja 4, niin silloin hypotenuusan pitäisi olla 5. Ja näitähän on muutamia näitä pythagoralaisia lukuja, millä tuo toimii, eli nuo on kokonaislukuja. Noin, eli silloin se toimi siinäkin. Eli tällä tavalla, jos malttaa nuo testit kirjoittaa, niin silloin meillä on varmistettu, että tämä on kunnossa ja kestää sitten jonkun muutoksen, mikä tänne tehdään. Ja sitten ajaa testit uudestaan, kun tekee niitä muutoksia. Joo, kysyttävää siitä. Ala ei vaatinut toleranssia. Nyt en ole ihan sataa varma, että kauanko tämä toleranssi elää. Katsotaanpas muuten sieltä, minkä tämä generoi tämän vastauksen. Eli tuo hypotenuusassa ja alassa se. Eli se toleranssi näköjään on voimassa, jos sen on yhdenkin kerran kirjoittanut, niin se on sitten muuallakin voimassa. Eli se ehkä ei ole kauhean looginen, että se silleen toimii. Mutta jos ette kirjoita tätä toleranssia, niin se on olemassa ja se on se 4 tai 5 nollaa ja sitten 1. Ja se olisi toiminut kyllä näissä kaikissa ihan mainiosti, koska kyllä näistä olisi tullut sillä tarkkuudella. Eli silloin kun doubleilla lasketaan, niin nämä noin laskut tulee noin 15 desimaalin tarkkuudella oikein. Ja floateilla noin 6-7 desimaalin tarkkuudella oikein. Eli vaikka se ei olisi tässä sitten vaikuttanut se toleranssi, niin se mun oletustoleranssi olisi tässä kohti riittänyt hyvin. Että tämä on pikkasen karkea toleranssi, tämä 0,1. Että siinä voisi pistää vähän, eikö tämä muka toimi noilla luvuilla, mitkä sulla on, niin isommallakin toleranssilla toimii. Mutta ei enää tuolla todennäköisesti. Joo, eli se on 7,0710, eli tuohon pitää sitten kirjoitella lisää näitä, että se toimii tuolla toleranssilla, mikä nyt laitettiin. Laitan siksi tuohon ton verran, niin silloin se on tuossa kunnossa. Muuta? Kirjoita testit. No joo. Olisiko tämä ollut sillä tavalla, että tämä on joskus ollut niin kuin A-kohta ja B-kohta ja sitten tämä on liimattu yhteen, jolloin tuota on korjattu, mutta ei siinä liimauksessa tuota, että todennäköisesti on semmoisesta kyse. Eli siinä on varmaan ollut silleen, että ne on ollut, tai jopa ehkä eri tehtävät joskus. No sitten liittyy oikeastaan tuohon tarkkuusjuttuun, niin me hirveän monesti törmätään ongelmaan, kuten tuossa äsken oli hyvä esimerkki, törmätään ongelmaan, että reaaliluvut ei ole ihan justiisa. Ja silloin me tarvitaan joku työkalu siihen, millä me verrataan, että kuinka lähellä ne reaaliluvut on toisiaan. Ja se varsinainen oikea käyttö tälle etumerkille olisi sitten semmonen, että mä kysyisin vaikka ifillä, että onko etumerkki, mä oon vaikka tehnyt jonkun mittauksen ja mä haluan tietää, että onko se vaikka lähellä viitosta. Ja mä haluan tietää, että onko se lähellä viitosta vaikka tuolla tarkkuudella. Niin silloin mä teen jotakin. Eli meillähän milloin tahansa, kun me mitataan jotakin, niin meillä on aina siinä joku tarkkuus. Jos te mittaatte lämpötiloja, niin on aivan naurettava väittää, että te pystytte mittaamaan normaali lämpömittarilla vaikka edes 0,1 asteen tarkkuudella. Että puolki astetta on siinä ja siinä, että tavallinen lämpömittari toimii. Ja jos teillä on 5 astetta rajaa, että te uskallatte mennä ulos, niin silloin se kysymys voisi olla, että onko esimerkiksi puolen asteen tarkkuudella se teidän mittaama lämpötila on nyt 5 astetta. Eli nyt kun me lasketaan x-5, niin sitähän pitäisi tulla melkein 0. Ja nyt me katsotaan, että onko se puolen tarkkuudella melkein 0. Eli tämä olisi se oikea järkevä käyttö tästä. Ja sitten jos tämä palauttaa 0, niin silloin meillä on kyseessä se, että se olisi niin kuin melkein 5 se tulos, mitä me ollaan mitattu. Tai jos me halutaan katsoa, että olisiko syytä jättää menemättä pihalle, niin silloin, jos se on pienempi tai yhtä kuin 0, niin. Mutta ensin pitää tehdä tämä aliohma ja kenen versio siitä. Mennään sitten järjestyksessä, kun aloitettiin 1, 2, 3. Ei sillä ole väliä. Kaikki on tässä samassa. Niin, mutta S on täällä. Otetaan sekin tuohon. Eli tarkkuus on luokan nimi. Sun testaaminen menee käytännössä melkein hankalaksi, jos et sä anna tälle pakkakeen. Eli ne pakkaket kannattaa aina tehdä. Katsotaanpas, onnistuuko tämä testaaminen ollenkaan, jos mä teen tämän ilman pakkakea. Eli kirjoitan tämän tähän SRC-hakemistoon suoraan tähän luon nytten tarkkuusnimisen luokan. Tuohon tarkkuusniminen luokka ja sinne sitten toi. Ja no hassun näköiset äät johtuu sitten. Mistähän ne muuten johtuu? Mä oon yrittänyt niitä kyllä muuttaa tuossa, kun mä haen ne demot, niin muuttaa ehjäksi, mutta niin, ja nyt mä oon kiinnostunut ensiksi tämä, että saadaanko tämä testi toimimaan. Eli nyt jos mä ajan tuosta testin, niin meillä tulee ongelmaksi tässä testissä sitten tämä, että se ei tiedä, mikä tämä ihme etumerkki tässä on. Koska se ei pääse tänne kirjoittamaan importtia siitä. Eli jos verrataan tuohon äskeiseen, minnekähän mä piilotin sen tehtävä kakkoseen. Eli tässä tehtävä kakkosessa on päästy kirjoittamaan, että importataan tämä tehtävä kakkosen pakkaken tehtävä 2 luokka. Ja sieltä kaikki. Ja silloin kun tähän kirjoitetaan laske hypotenuussa, niin se liimaa tämän eteen. Eli tuo import tarkoittaa oikeastaan sitä, että se liimaa tuon eteen tehtävä kakkosen paketin tehtävä kakkosen luokasta tuo laskehypotenuussa. Ja nyt kun sulla ei sitä pakkakeen nimeä, niin se ei pääse tekemään sinne ollenkaan. Ja sen takia se testaaminen ei onnistu, jos ei sitä jos ei sitä laita johonkin pakkakeen. Eli mä nyt voisin korjata tämän sillä tavalla, että mä siirrän tämän vaikka nyt tästä tänne demo 4 pakkakeen. Eli silloin se kirjoittaa, ja otan ton pois tuosta ton testin, kun se meni vähän rikki. Se olisi muuten saattanut, kokeilenpa vielä tuossa default-pakkakessa, se saattaisi toimia, jos tähän testiin kirjoitettaisiin, että tarkkuus.etumerkki, tämä saattaisi toimia. Joo, eli silloin se ilman pakkakeisen saa toimimaan sillä tavalla, että siihen sanoo sen luokan nimen, mitä testaa. Mutta se ei pääse tekemään sitä sillä importin kautta silloin, kun sitä ei ole sitä pakkakea siellä, kun ei voi importoida muuta kuin pakkaken jotakin. Eli se oikeampi versio on sitten se, että pistetään se johonkin pakkakeen, eli käytännössä tarkoittaa, että se SRC:n. Mitenkä mä luulin raahaavani sen, mutta joku raahaus pitää olla siirto. Eli käytännössä sanoo täällä, että tämä on pakkake jotakin, ja silloin se tarkoittaa, että SRC-alla pitää olla hakemisto, joka on saman niminen kuin tuo pakkake. Ja täällä, kun tämä nyt ajaa tämän testin, niin nyt se kirjoittaa sen ihan kiltitse sen testin ja näyttää näissä tapauksissa vihreitä. Eli -5, jos sitä kahden toleranssilla katsotaan, eli nythän tuo pitää tulkita sillä tavalla, että meillä on 0 tuossa, tuolla on -5, ja jos me kahden toleranssilla katsotaan, eli tuolta väliltä katsotaan, niin kaikki, mitkä olisi kahden toleranssilla tuossa nollassa, eli +/-2 päässä nollasta, niin ne tulkitaan nollaksi, ja kaikki ne, mitkä on tuon viivan tuolla puolella, ne tulkitaan negatiiviseksi, eli tuosta se palauttaisi -1. Vähän tämä on hassu iso epsiloniksi tuo kakkonen, että yleensä ne on suuruusluokkaa 0.01 tai jotakin niin kuin semmoista mittausvirhettä, mutta onhan sulla asioita, mitä sä et voi mitata tarkemmin kuin 2. Ihan se riippuu sitä asian suuruusluokasta, mitä ne on, että ei se mikään kiellä olemasta semmosiakin. Esimerkiksi haukia on kiinni, niin silloin kahden tarkkuudella niitä voi laskea. No sitten 4/10 toleranssilla, niin kyllä se sinne sattuu nollan sisälle tolla toleranssilla, eli se palauttaa 0 ja 100 sitten -1. Ja tämä nyt on hankala juttu, että koko tuo epsilon, jos se on negatiivinen, niin se on vähän hankala käsite, että mitä tarkoittaa tarkkuus, mikä menee niin kuin pakkasen puolelle. Että mä en oikeastaan lähtisi koko asiaa kyselemään, vaan mä dokumentoisin tähän, että dokumentoidaan tähän meidän koodiin se, että se tarkkuus pitää olla positiivinen. Jos joku tuo tänne negatiivisia tarkkuuksia, niin meidän ei tarvitse enää tämän, kun me sanottiin, että sen pitää olla positiivinen, jos joku tuo silti tänne negatiivisia lukuja, niin me ei tarvitse hirveästi ottaa vastuuta siitä, että mitä tapahtuu. Mitäs toi sinne negatiivisia lukuja, kun mä kielsin? Return int. Tähän vois kertoa se, mitä tämä palauttaa. Eli noi voisi aina yrittää kirjoitella nuo kommentit sillä tavalla, että ne kuvastaa sitä ongelmaa. Ja tuo on tuo tutkittava luku. Tutkittava luku, eli kun sen päräytätte sen kommentin luoda tähän, niin älkää tyytykö siihen, että se lukee param x. Se dokumentti, mikä tässä syntyy, on aika alastoman näköinen, kun se lukee vain x eikä mitään sen perässä. No niin, sitten on katsottu, että jos x on pienempi kuin -epsilon ja epsilon on positiivinen, ja tätä testiä meidän ei tarvitse nyt välttämättä katsoa, että jos me on tuossa päätetty, että se epsilon on oltava positiivinen, niin me voidaan sitten luottaa siihen, että se on positiivinen. Ja mä vähän tämän koodin lyhentämiseksi kirjoitan tämän samalle riville, että saatte kirjoittaa tuon eri riville, jos haluatte. Mä itse sen takia mielelläni kirjoitan tuon samalle riville, että nyt ei sitten tule semmoista vahinkoa, mikä helposti tulee, että tähän tulee tehtyä jotain lisäkoodia ja kuvittelee, että se tulisi tehtyä tuon if-alaisuudessa. Et silloin, kun se on tähän samalle riville kirjoitettu, niin siihen ei ole niin helposti mahdollista kirjoittaa. Tämä on vain tyyliseikka. Että sitten melkein, että jos sen kirjoittaa eri riville, niin melkein kirjoittaisin sitten näin, että mä laitan siihen nuo sulut, niin nyt siihen saa taas lisätä ihan tyytyväisesti näitä lisälauseita. Joo, jos pistätte sen automaattiformatoinnin, niin sitten se teidän hieno sisennys siitä kyllä kertoo, että miten sille kävi. No, sitten on testattu se, että onko se X tuolla välillä, eli näin ei voi kirjoittaa niin kuin tuossa on Javassa, eikä C-Sharpissa. Mutta C:ssä voi kirjoittaa näin, ja yllätys, se ei tarkoita yhtään sitä, mitä tähän on kirjoitettu, vaikka C:ssä kirjoittaa sitten näin. Katsotaan sitten C-kurssilla, kun muistatte kysyä, että mitä tämä siellä tarkoittaa, mutta ei suinkaan tuota, miltä se näyttää. Eli jos haluatte näin kirjoittaa Javassa tai C-Sharpissa, niin kaksi eri testiä. Eli onko tuo epsilon tuolla noin, tai siis onko X niin kuin miinus epsilon ja isompi, ja nyt on hyvä katsoa sitä kuvaa. Eli jos meillä on nolla tuossa ja miinus epsilon tuossa ja epsilon tuossa ja meidän x-majailee jossakin täällä kohti, niin silloin tämä epäyhtälö on hyvä kirjoittaa sillä tavalla, että se näkyy samalla tavalla, että tuo miinus epsilon on tuon x vasemmalla puolella ja sitten tuo toisaalta tuo plus epsilon on tuolla x oikealla puolella. Eli silloin se näyttää samalta kuin täällä kuvassa, että nämä epsilonit on täällä ulkona ja se x on jotenkin sillä välissä. Mutta katsotaan, että se on toisaalta tämän tuolla puolella ja samanaikaisesti tämän tuolla puolella. Siksi nämä kaksi ehtoa. Eli jos on sillä tavalla, palautetaan nolla. Ja sitten lopulta, jos se x on kokonaan siellä epsilonin oikealla puolella, niin silloin se on selkeästi positiivinen luku. Ja nyt mä oon sille tehnyt jotain refaktorointia, silloin on varminta ajaa ne testit uudestaan. Vielä näyttää vihreitä. No, sitten täällä on yksi ylimääräinen retu, missä lukee retun 10. Jos et sä laita sinne jotakin, niin tuo valittaa sulle, että tämän aliohman pitäisi palauttaa arvo. Ja nythän meidän mielestä tässä on kaikki tilanteet katsottu. Eli jos on sillä vasemmalla puolella, niin vasemmalla puolella niin se tilanne on hoidettu tuossa ensimmäisessä. Jos se on tässä välissä, niin se tilanne on hoidettu tuossa toisessa. Ja jos se on tuolla oikealla puolella, niin se on hoidettu tuossa kohti. Eli meidän mielestä tässä ei ole enää muita vaihtoehtoja jäljellä. Mutta tälle käänteelle se on aika kova homma päättää, että nämä meidän kirjoittamat ehot olisivat kaikki toisessa poissulkevia. Ja sen takia se rupeaa itkemään siitä, että tai nyt ei mukaan palauta kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Eli kääntäjän mielestä siinä voisi olla tilanne, missä se ei palauta, vaikka oikeasti siinä ei ole olemassa. Ja sen takia siinä sitten oli se ylimääräinen retunni. Mutta tämän homman tekemisesti symmetriseksi, niin tätä asiaahan voi lähteä ajattelemaan toisella tavalla. Eli ajattelee sillä tavalla, että jos tämä on täällä, niin se on negatiivinen luku. Jos se on täällä, niin se on positiivinen luku. Jos ei se ollut negatiivinen eikä positiivinen, niin silloin se on nolla ilman mitään ylimääräisiä testejä. Eli tämän voi ajatella näinkin tämä homma, että lähtee tosta. Että ja silloin tämä on kauniin symmetrinen tämä koodi. Ja luotettavan näköinen. Eli se on eri paljon luotettavan näköinen, kun niitä testejä väheni siinä. Eli jos se on siellä yhdellä puolella, niin hyvä, se oli pakkasen puolella. Jos se ei ollut siellä, niin jos se on positiivinen, niin hyvä. Jos ei ollut mitään, niin ainoa mikä jäi tilalle, niin jäljelle niin on tämä, mikä tässä on sanottu. Kieltämättä mä kirjoitin nämä tahallaan nämä esimerkit sillä tavalla, että se houkuttelee tuohon vastaukseen, niin kuin se tuossa oli. Mutta kantsii miettiä sitä aina, että mitä sinä tekee. Joo, sitten kysyttävää. Ja todellinen hyötykäyttö tosissaan tulee, kun me halutaan katsoa, että onko joku luku lähellä toista, eli tälle tuodaan käytännössä parametrina meidän mittauksen ja meidän tarvitseman arvon erotusta. Se on niin kuin se järkevä parametri tälle yleensä. Että harvoimmin mitään tutkitaan, että onko se lähellä nollaa. Että se veden lämpö on oikeastaan ainoa, mikä meillä on nollaa lähellä tutkittava mittaus. Tämä raahustetaan. No. Tämä raahustetaan tuonne ja en mä sitä muistanut laittaa. Laitetaan sekin. Elikkä tota... Ei, löyvähän mä se koton nimellä. Se ei löydy arvonnassa, se on eri juttu. Se oli tää kateettitehtävä, eikö se ollutkin? Noin. Nyt mulla on täällä kaikkiin vastaus. No sitten nelosessa piti laskea demopisteitä. Hyvin ajankohtainen asia. Onko seuraava? Ja siinäkin melkein tärkeimpänä taas se testaaminen. Eli. Aliohmaajalle tulee parametrina, että paljon te olette tehnyt demoja. Ja nyt tämä muuttujan nimi voisi olla parempi kuin A. Eli nyt se voisi yrittää kuvata sitä, että mistä tässä on kyse. Eli tämä voisi olla vaikka tehtyjä. Tässä tämä A. Ja eihän nyt niin iso muuttuja. Eclipsissä olisi ollut vielä helpompi muuttaa, mutta ei nyt tota viitti ottaa Eclipseen. Ja se yksi paikka, missä meillä esiintyy. Eli sen takia se Eclipsen rename on hyvä, että se älyää sen vaihtaa tuoltakin. Ja tämän nimi sitten olisi vaikka maksimi. Eli tuon parametrina sille, että paljon on maksimidemomäärä ja paljonko on tehtyjä. Ja sitten saadaan laskettua tuossa nuo prosentit. Ja miksi tämä tehtyjä on double? Eikö niitä voi merkata 0,9? Voi. Eli siinä on hyvä peruste, miksi se voi olla double. Mitä tapahtuisi, jos tämä tehtyjä olisi intti? Joka olisi. Jos sä tekisit 90%, niin paljon prosentit olisi silloin, jos tehtyjä olisi kokonaisluku. Tehtyä ja 100 maksimi. Paljon tulee sitä jakolaskusta? 0. Eli tulisi käytännössä 0 aina. Että tässä nyt kävi hyvä tuuri, että tehtyjä oli double. Jos olisi ollut intti, niin silloin olisi tullut kaikesta 0. No okei, no sitten lähdetään menemään. Me on laskettu se tehtyjen prosenttimäärä. Jos niitä on alle 40, katsotaan sitä meidän taulukkoa, niin silloin ei tule yhtään demopisteitä. No sitten seuraava testi, jos tehtyjä on yli 40, onko tämä testi tässä tarpeen? Miksei? Eli jos mulla oli alle 40 demoja, niin mä oon lähtenyt kotiin. Jos mä tuun tälle seuraavalle riville syystä tai toisesta, niin on 100 varmaa, että tuo prosentti on yli 40. Eli sitä ei kannata enää testata. Voi että mä rakastan pyyhkimistaktiikkaa, se kaunistaa aina ohjelmia hirveästi. No niin, sitten jos prosenttia alle 50, niin sitten saa yhden demopisteen, eli sillä saa sen 40 ja 50 prosentin väliin. Ja nyt taas varmaan, jos mä pääsen tälle riville, niin on ne prosentit ainakin 50. Eli sitten jos niitä on alle 60, niin me saadaan 2 pistettä, ja taas sitten, että jos tänne riville asti päästään, niin on vähintään 70, jos tänne riville asti, niin on vähintään 80, ja nyt tämä ELS on vähän hassun näköinen tässä, se ei ole symmetristi noiden muiden kanssa, koska tämä ELS koskee tätä viimeistä ifiä pelkästään, ei ketään muuta. Mutta, koska jos mä tuossa äsken lähin kotiin, ja jos en mä lähtenyt kotiin, niin oli siinä else tai ei, niin mä oon sitten tällä rivillä. Eli se on turvallisempi kirjoittaa tällä tavalla kuin se elsin kanssa, vaikka sen tekee ihan saman käyttäytymisen. Mutta nyt se niin kuin selkeästi sanoo siinä, että mä oon lähtenyt kotiin täällä aikaisemmin. Jos en mä missään lähtenyt kotiin, niin varmaahan on sitten, että jos mä tuun tälle riville, niin mulla on vähintään 90% demoja ja sillä ansaitsi 6 pistettä. Ja sitten siitä testejä, että nämä nyt on toivottavasti taskulaskimella tai jollakin kokeiltu, että niissä tulee ton verran. Ton verran ja kyllä nyt tuon näkee jo heti, että jos 120 on maksimi ja 20 rupusta tehtävää tehnyt, niin sillä nyt ei paljon tienaa. Joo, siitä kysyttävää. Yhdellä ifillä. Kun sä teet se yhdellä ifillä. Tämä on tehty taulukolla, missä nuo rajat on laitettu taulukkoon, mikä on ihan fiksu ratkaisu. Ja nyt sitten pitää muistaa sitten, että jos päästään tähän ensimmäisen taulukon kohdalle, niin silloin me tienataan niin kuin yksi demopiste. Eli tässä on ollut ideana se, että kävellään tätä taulukkoa koko ajan eteenpäin. Ja aina jos me ylitetään joku prosenttiluku tästä, niin silloin meillä niin kuin pinnat kasvaa. Ja tämä toimii sillä edellytyksellä, että nämä pinnat, nämä on nimenomaan aina yhden pisteen askeleita, mitä tämä prosenttiluku tässä tekee. Tätä mä en ole ihan varma, miksi sä oot halunnut tässä tehdä tämmöisen double-tyyppisen muuttujan tänne. Jos sä prosentit haluat kokonaisluvuiksi tuohon, niin joo, tehdään tähän näin, että mä en niin hirveästi rakasta näitä. Nämä on niin sanottuja kääreluokkia, me tullaan niihin myöhemmin kurssilla, ja niiden ongelma on se, että ihan simppelistä numerosta, mikä on näin yksinkertainen, että siinä on vaan 5 tai jotakin, niin se rakentaa hirveä olio, mikä sisällä se pitää sitä numeroa. Eli se ei ole kovin tehokasta. Eli mieluummin pyritään niistä kääreluokista eroon niin kauan kuin mahdollista. Ja nyt tulee ongelma se, että ei voi sanoa jakopisteitä int-value, mutta voi sanoa sillä tavalla, että tehdään tyypin muunnos, mitä ei myöskään kannata käyttää, jos se on ihan pakko. Eli tehdään siitä intti tuosta jakopisteistä. Sitten on olemassa semmoisia kuin mat.trunk ja mat.round, millä voidaan tehdä kanssa tätä samaa asiaa. Ja nyt se pitäisi pelittää yhtä lailla. Eli lähdetään kulkemaan tällä prosentilla, jos mulla on 30%, eli jos mun prosentit ylittää tuon rajan tuossa, niin summa kasvaa, eli 30% ei ylitä, niin se summa ei kasva ikinä. Ja toinen mahdollisuus olisi tehdä se, että tästä tultaisiin heti pois sitten, kun se ei ylitä sitä. Niin, voisi laittaa tuohon breakinkin, jos haluaisi. Ja sitten lopuksi meillä on tuolla summassa tuo juttu tallessa. Ylläpito on helpompaa, eli prosenttirajojen muuttaminen on tässä jonkun verran helpompaa kuin tuossa. Sitten vielä yksi variantti samasta, niin tuossa edellisessä demoryhmässä oli tuo taulukkoversio tehty tämmöiseksi, että oli kirjoittu 2 taulukkoa, jossa toisessa taulukossa luki prosenttirajat ja toisessa taulukossa luki sitten paljon siitä saa. Ja tämä antaa sitten paremman mahiksen pistää noille niin kuin muilla stepeillä nuo pisteet nousemaan kuin yhden välein. Eli tässä voisi hyvin vaihtaa, että tuosta saisi jo 4 pistettä ja tuosta 5 pistettä ja tuosta 9 pistettä, mitä siinä äskeisessä olisi ollut vähän vaikeampi tehdä. Ja tämä lähtee tätä ylhäältä päin kävelemään. Tämä toimii sillä tavalla. Eli tämä lähtee tätä ylhäältä päin kävelemään. Eli jos mun prosentti on enempi kuin tuo, niin otetaan tämän toisen taulukon tuo luku ja se palautetaan. Ja tuossa on vaan tarkistettu, että nämä taulukot on järkevän mittaiset keskenään. Että jos siinä olisi möhlitty ja tehty eri mittainen taulukko, niin tämä ei toimisi. Joo, siitä kysyttävää. Sillä voitte nyt laskea aina tarkasti se, että paljon olette demoja saamassa. Lähes sama on periaatteessa sillä korpin Korpin tota JavaScript-funktiossa, joka laskee ne demopisteet, niin siellä on lähes tämmöinen niin kuin tuo äskeinen. Vitostehtävä oli se pöytätesti. Miten haluatte sen pöytätestin tehtäväksi? Mennäänkö se alusta asti vai katsotaanko jonkun tekeille vai unohdetaan koko juttu vai... Mulle käy kaikki. Aloitetaanko ihan tyhjästä? Jos aloitetaan ihan tyhjästä, niin otetaan se meidän koodin pätkä siihen. Se oli mulla täällä kirjoitettuna valmiiksi jossakin. Sen takia, että voidaan katsoa sitä mallin vuoksi samassa tässä. Eli tuolla tuo alisotku. Ja räytän tuohon breakpointin tuohon riville 21 ja ajan tämän ohjelman siihen asti ihan aluksi itkemättä. Ja silloin meillä ei vielä tällä 21 rivillä ole näköisellä muuta kuin ne muuttujat, mitkä on esitelty täällä kaikkien ulkopuolella. Eli meillä on tuolla 21 rivillä näköisellä tämä B ja C täältä. Ja sen takia mä voisin lisätä tänne watch-ikkunaan B ja C. Ja niiden arvot on nollia, eli näiden globaalien muuttujien ja attribuuttien arvo on luvattu, että jos ei niitä ole muistettu alusta, niin niiden arvo on semmoinen, mikä on täytetty nollapitillä se muistipaikka. Ja luvuissa se tarkoittaa aina nolla-arvoa, kirjaimissa se tarkoittaa kirjainta, jonka ASCII-koodi on nolla, ja olioissa se tarkoittaa viitettä, joka ei viittaa yhtään minnekään, eli null-viitettä. No sitten jos mä haluaisin lähteä tälle pöytätestiä tekemään, niin kerätään nämä liikkuvat osat tästä ylös, mitä meillä tässä hommassa on. Eli meillä on siinä ensiksi globaaleja muuttujia tai luokkamuuttujia, millä nimellä niitä halutaan sanoa. Mä sanoin, että globaaleilla muuttujilla, koska se on paha asia ja globaali muuttuja on paha asia. Sitten meillä on se lause, mitä me ollaan tästä ohjelmasta suorittamassa. Sitten meillä oli niitä globaaleja muuttujia, oli se B ja C, ja ton B:n kohdalla pitää muistaa olla, mäpästä ajan pistää nämä kaikki tuosta ensiksi. Ei ollut fiksu idea. No, mä pistän ne keskitytyksestä, kun mä oon kirjoittanut ne. B ja C. Sitten meillä on pääohjelmassa joitakin muuttujia, jotka tulee tässä kohtapeliin mukaan, eli tulee tämä pääohjelma A ja B, sitten kun mä A ja D, kun mä oon tämän rivin suorittanut, eli pääohjelmassa mulla on muuttujat A ja D, ja tuo B oli sitten string buffer, eli tarkoittaa, että se oli jo viite, sen kanssa pitää muistaa olla tarkkana, niin merkataan se ylös itselle, että muistetaan olla sen kanssa tarkkana, koska sinne ei tule arvoja, vaan sinne tulee aina viite sinne jonnekin toiseen paikkaan, niin se tähti vaan muistuttaa siitä, että nyt pitää olla tarkkana. Toinen maissa olisi piirtää se punaisella tai jotenkin vaan korostaa itselle, että tämän kanssa on nyt suuta miettiä kaksi kertaa ennen kuin tekee mitään. No sitten meillä on aikanaan joskus tulla ne aliohjelmaa S1, ja aliohjelmassa S1 meillä näyttää olevan sitten muuttujia A, B ja aliohjelman sisällä yksi D. Eli täällä on A, B ja D, joista tuo A on taas semmoinen pahan sorttinen jemmataan, että se on ongelmallinen. Aliohjelma S2, jos joskus sinne asti päästään, niin siellä on aliohjelma A2. Siellä on muuttujat A ja B, joista tuo, nyt se Eclipse haluaa innolla kirjoittaa A2 siihen, aina kun Exceli. Kirjoitan, että A ja B, ja tuo B:n kanssa pitää olla tarkkana. Ja sitten sit meillä loppuukin aliohjelmat, ja sen jälkeen meille tulee sitten sinne tuo keko, josta varataan sitten aina nyllä tilaa, ja siellä on sitten joku joskus varaa ensimmäisen keosta otetun, ja joku varaa toisen keosta otetun, ja näitä nyt tulisi niin paljon kuin meillä ohjelmassa olisi nyytä. Jos meillä on silmukassa nyytä sillä ohjelmassa, niin silloin näitä tulee monta tänne. meillä ei onneksi tässä esimerkissä ollut. No sitten mä piirrän tohon viivat, että tää pysyisi edes pikkasen kurissa. Noin, ja tuon mainin jutska ympärille viivat, ja pistetään tuosta noin, ja tuosta noin, ja siihen viivat, ja tää S1-jutu ympärille viivat, ja sitten aliohjelma kakkosen. Oliko sillä aliohjelma kakkosessa muuten lokaaleja muuttujia? Oli. Aliohjelma kakkosessahan olikin lokaalimuuttuja. Se, minkä unohin kirjoittaa tänne, sen ei haittaa tässä Excelillä tehessä, kun tähänhän voisi sitten tehdä lisää. No sitten se meidän ohma joskus tulostaa jotakin, ja sitten meillä voisi olla jotain apulaskuja täällä vielä, missä lasketaan sitten sitä mukaan, kun tehdään jotakin, ja vetää vielä vaikka tuohon raamit, niin koitetaan pysyä perillä. No niin, eli nyt kun se meidän ohma lähtee käyntiin, niin ensimmäinen mikä sillä tulee, niin sillä rivillä 01. Ja tähän voisi vähän kirjoittaakin sitä riviä 01, että mitä sillä tapahtuu. Eli että siellä on se string builder ja niin edespäin. En nyt jaksa enempää kirjoittaa. Niin, kun niitä ei ole millään tavalla alustettu, niin ne alustuu sillä tavalla, että tuo alustuu arvolla 0 ja se C alustuu, se on kokonaisluku, niin se alustuu arvoksi 0. Ja nyt mä voisin tehdä sen, että mä keskitän nämä kaikki, niin ne on vähän kauniimman näköisiä tuossa. Ja tuo mä voisin vaikka vasentaa, niin se on siellä noin. No sitten, oikeastaan se ohjelman suorittaminen alkaa sitten täältä riviltä 21. No on täällä vielä yksi parametri, mikä oikeastaan olisi, eli tämä args. Mutta mä en sitä mihinkään käytä, niin en jaksa sitä piirtää, mutta oikeastaan tämäkin olisi vielä kyllä tuolla mukana. Ja näkyy tässä debukkauksessakin meillä, että kun me ei ole vielä mitään tehty, niin ainoa muuttuja, mikä oikeastaan tätä pääohjelman perspektiivistä on, niin on tuo args-muuttuja. No sitten me tehdään new string buffer, ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt se new lähtee keosta pyytämään muistia. Ja pyytää sitä muistia sen verran, kun tuommoinen string bufferi tarvitsee. Ja sitten se saa sitä muistia sieltä. Yleensä saa nykymuistimäärillä, ennen vanhaa muistia oli niin vähäiset, että sai ihan vakavasti varautua siihen, että sitä ei saanut. Nykyisinkin puhelinsoftia tehessä voi sitä joutua tekemään, tai sitten jos tekee oikeaa tuommoista kunnon sulautettua järjestelmää, niin silloin se on ihan realististakin, että sieltä ei välttämättä saa sitä muistia. Mutta sovitaan, että se nyy saa sitä muistia sieltä, ja sitten se nyy sanoo sitten sille otukselle, mikä tavallaan sinne muistiin on menossa, että et viittisi alustaa nyt ittees nuilla tiedoilla, eli silloin se kutsuu sen otuksen muodostajaa, tässä tapauksessa parametrilla 4, ja silloin se otus sitten, eli se nyy saa sen muistin jostakin tätä keosta, tuo N1 tarkoittaa, että se on vain ensimmäinen nyyllä varattu jutska, ja se nyy saa sen, ja sitten se alustaa sen arvolla 4. Mä merkkaan tuohon lainausmerkit, että muistetaan, että se on nimenomaan nyt merkki jono 4, eikä numero 4. Sitten tänne voisi sen verran tehdä, että mitään tämmöisiä näitä jutskia ei ole olemassa tämän rivi 1 aikaa, niin mä maalaan ne vaikka harmaaksi siitä, että noita ei ole olemassa. Ja ei näitäkään olemassa tuossa seuraavan rivin kohdalla, missä ollaan menossa. Eli nyt me ollaan rivillä 21, eli siellä varattiin sitä muistia. Ja mitä siellä sitten tapahtuu, niin sitten se nyy, kun se muistin varannut, niin sitten se nyy palauttaa meille. Hirveän haluton tämä Exceli piirtämään jostakin syystä. Täällä piirtää hienosti, mutta sitten täällä Excelin puolella se ei suostu piirtämään mitään. No, ei voi piirtää. Piirtäkää tsuik tästä nuoli tuonne. Se siellä omatekossa paperissa ja siinä mallivastauspaperi, jos katsotte, niin olisi fiksua, jos piirtä sitten siitä. Mihinkäs se muuten se sijoitus tehtiin? Nyt pitääkin katsoa. Eli A:han, sori. Eli piirrätte tuosta A-sta, mikä turhaan maalasin tuossa mustaksi. Maalataan se valkoiseksi takaisin. Niin piirrätte tuosta A-sta nuolen tuonne N1, koska sitähän se tarkoittaa niin kuin loogisesti. Eli se ny palauttaa viitteen, että tuolla on se muisti sulle. Ja nyt mä vaan, että mä muistan, että tämä viittaa sinne, niin mä kirjoitan muistin virkistykseksi tähän, että tämä viittaa nyt siihen muistipaikkaan N1. Ja tuo et-merkki on tuossa nyt ihan vaan keksitty symboli. Tosin sen verran keksitty, että C-ssä nimenomaan et-merkki tarkoittaa sitä, että se viittaa jonnekin toiseen muistipaikkaan, niin silleen nyt ei ole ihan väärä symboli. Mutta jos pystyisin piirtämään tuonne viivan, niin se olisi fiksumpi veto. Itse asiassa tässä Excelissä on jossakin piirtojutska, mutta kun en tiedä missä. Mä oon joskus piirtänyt tällä nuolia. Enpä nyt rupea yrittämään, kun ei ole tuossa hollilla. Noniin, sitten toinen, mitä tapahtuu rivillä 21. Yksi meillä on, että syntyy tämä meidän muistipaikka D, ja se alustetaan saman tien 9. Eli tänne tulee nyt saman tien 9. Ja nyt meillä on tämän näköinen tilanne. Sitten rivillä 22, mä ajan ton 21 riviin tuosta nyt pois, eli voidaan seurata samalla, mitä tapahtuu. Eli tuolla, kun A:ssa lukee ID 392, niin nyt se niin kuin varastan A:n mulle sieltä paikasta 392. Ja mitä se A:n sisällä on, niin se A on string builder tai string buffer, jossa on count 1, eli siellä on yksi merkki. Ja mitä ne merkit on, niin ne on tuolla value, eli siellä se on taulukko 16 merkistä. Niin siellä ensimmäisessä merkissä on nyt merkki 4, eli siellä asustaa meille se tilanne. Ja tätä on aika tylsä katsoa tämmöisen string bufferin tai builderin sisältöä tällä tavalla, ja sen takia sitä voi helpottaa joskus itsellensä sillä tavalla, tai ei liity pöytätestiin, vaan debuggerin käyttöön, että sanoo, että a.toString tänne botsiin, niin silloin näkee sen sisällön niin kuin vähän selväkielisempänä. No niin, eli nyt me ollaan sen näköisessä tilanteessa, että meillä on globaalit muuttujat B, joka on nulli, C, joka on nolla, sitten se meidän oma muuttuja D, joka on 9, ja sitten tämä oma muuttuja, joka on 5 sinne huitsin nevadaan, jonka päästä löytyy sitten tuo merkki on 4. Kun me tulostetaan ne, niin silloinhan se tulostaa sitten nuo vastaavat juitskat, eli hurautetaan tuo tulostuslause, niin silloin se tulostaa meille sen A, B, C ja D. Eli tuo on se, mitä se tulostaa. Se voidaan kirjoittaa tältä riviltä tuonne. Ja, eli se oli se 22 rivi system ja niin edespäin. Ja mitään näiden aliohmien muuttujiahan meillä ei missään tapauksessa ole olemassa, eikä me olla mitään toista muistipaikkaa varattu tuolla. Tuli eri harmaa tähän. Saisinkohan me tehdä samaa harmaa. Tuo. Nyt se on samaa harmaa. Noin. No sitten rivillä 23 meillä lukee, että varataanpas nyylä taas muistia ja alustetaan se kolmosella, eli pistetään se nyy liikenteeseen. Nyy löytää jostakin muistia. Sanoo sille sinne muistiin syntyvälle otukselle, että alusta itse kolmosella. Se tekee työtä käskettyä. Sen jälkeen nyy sitten palauttaa iloissaan viitteen, että tuolta mä sain sitä muistia, eli nyt meidän pitäisi sitten B-hen sijoittaa tuo viite, eli meidän pitäisi oikeastaan piirtää tuota B-stä nuoli tuonne N2. Ja kun en osaa sitä tällä nyt piirtää, niin sanon tuossa, että tämä B nyt viittaa tuonne toiseen nyyllä varattuun, siksi se on N2, että nyy toinen varaus. Ja noita ei ole missään tapauksessa olemassa. Ja se tapahtui siis rivillä 23, B on nyy ja niin edespäin. Ja sitten rivillä 23 tapahtuu muutakin, eli se laitetaan C on 2 ja D on 1. Eli C pääohjelmasta ei näe muuta C:tä kuin tämä, eli sinne laitetaan se 2 ja sitten laitettiin, että D on 1, eli tähän tulee 1, ja mikäs järki siinä on, hyvä 9 meni hukkaan. Sitten rivillä 24 tehdään lähtöä Aliohmaan S1 parametreilla B ja C. Eli tarkoittaa silloin, että tämä nykyinen B-arvo sijoitetaan sinne aliohman A-arvoksi, eli aliohman muuttujat siinä järjestyksessä, kun ne aliohmassa oli esitelty, niin ensimmäinen muuttuja oli A, eli tämä B sijoitetaan se aliohman A-arvoksi, oli siinä mitä tahansa, niin sinnehän sijoitetaan. Ja nytten, kun se sattuu olemaan 5, niin tämä tarkoittaa loogisesti sitä, että nyt tämä aliohman A viittaa myös tuonne kolmoseen tuolla. Eli taas olisi hyvä piirtää viiva siihen mallivastaukseen tuosta aliohman A:sta nyt tuonne N2:een. Ja tämän aliohman lokaalia muuttuja ei missään tapauksessa ole olemassa tässä vaiheessa, kun tehdään lähtöä sinne aliohmaan. No sitten se toinen arvo, eli C, meillä on 2 tuolla, se sijoitetaan aliohman B:lle, eli siihen tulee sitten 2. Ja sitten me hipsaillaan sisään sinne aliohmaan. Mä voisin täälläkin tehdä välillä tätä, että ollaan samassa tahissa menossa. Eli kun me luotiin B, niin tämä B syntyi nyt paikkaan 400. Ja mitä se B:n sisällä on, niin me ei taas nähdä tässä sitä kätevästi. Jos mä haluaisin nähdä sen, niin mä voisin tähän taas laittaa, että B.toString. Eli siellä B:n sisällä on 3. Ja nyt kun mä lähden sinne aliohmaan hipsimään sisälle, niin nyt mä menen step into. En tuolla step overilla, vaan step intulla mä pääsen sinne aliohmaan sisälle. Ja sen rivillä 5 oikeastaan syntyy tuo D-muuttuja. Eli siellä aliohman rivillä 5. 05 int D on. Ei ole mitään. Niin siellä syntyy oikeastaan tämä D-muuttuja, mutta mikä arvo sille tulee, niin sitä me ei tiedetä. Eli se ei ole attribuutti, joka luvataan alustaan joksikuksi. Ja itse asiassa tämä debukkeri näyttää sen sillä tavalla, että se ei päästäkään meitä ikinä sille riville 5. Ja se sisäinen toteutus oikeasti voi ollakin sillä tavalla, että se D ei synny tuossa rivillä 5, vaan se syntyy sitten vasta, kun sitä ensimmäisen kerran oikeasti käytetään. C:ssä erona oli sillä tavalla, että se syntyisi kyllä tuo muuttuja heti tuossa, ja se olisi oikeasti tuntematon se arvo, eli se arvo voisi olla 5 tai 5 miljoonaa tai 326 tai mitä tahansa. Ja se on C:ssä hirveän iso ongelma, että jos esittelee muuttuja eikä alusta sitä, niin silloin se arvo on mitä sattuu. Ja sillä tavalla saa hyvin tehtyä epäonnistuneita C-ohjelmia, että unohtaa alustaan niitä muuttujien arvoja, ja sen takia mä tykkään ihan älyttömästi tämmöisistä kielistä, mitkä ei salli muuttujan käyttämistä ennen kuin ne on alustettu. Se oli yksi yleisimpiä opiskelijoiden virheitä, että sinne esitellään muuttuja ja se unohtuu alusta. Ihan niin kuin mulle ei olisi käynyt niin koskaan. Niin onkin. No sitten rivillä 6 meillä lukee, että D:hen sijoitetaan, ja tämä I pitää nyt vaan tulkita tässä, että ei jakseta sitä jauhaa, niin tulkitaan tämä I sillä tavalla, että tämä I:n tehtävä on ottaa se A:n arvo. Eli nyt me mennään tsiikaamaan, että mihin meidän A osoittaa, tsuik tuonne, ja sen arvo on siis kokonaisluvuksi muutettuna 3, ja se sijoitetaan meillä nyt tuohon D:hen, eli silloin tuo D on sen rivin jälkeen 3. Ja rivillä 07 meillä lukee, että C:hen sijoitetaan B plus 3. Ruvetaan laskemaan B plus 3, eli B on, kun me katsotaan, niin aliohmassa omaa B, mikä on 2, siihen 3 lisää on 5. Eli 5 sijoitetaan nyt sitten, mihinkä se sijoitettiin, C:hen. Eihän täällä aliohmassa ole C:tä, eli ainoa, mikä aliohma näkee sitten, C:n on tuo globaali muuttuja tuolla, eli silloin se 5 sijoitetaan tuonne globaaliin muuttujaan noin. No mä kyllä painoin 5, mutta Excelillä teki taas omia, otti veroa siitä mun 5. Liikevaihtovero lähti sitä heti 20%. 08 rivillä meillä tehdään, että B on D-1. Käydäänpäs taas laskemassa, ettei tule virhettä. Eli D on meillä 3. 3 siitä 1 pois tulloo mun laskujen mukaan 2, ja se sijoitetaan B, eli tuohon sijoitetaan 2. Se oli ennestäänkin 2, mutta ei se nyt sitä huonommaksi muuta. No sitten rivillä 9 tulkitaan taas se valmiiksi toiminnoksi tuo set, eli siinä sanotaan, että C miinus 5, se tulos pitäisi asettaa A:n sisällöksi. Eli C miinus 5 ja C on meillä, käydäänpäs katsomassa, C on meillä näköjään 5. Eli 5 miinus 5 tulloo 0. Eli 0 pitäisi sijoittaa A:n sisällöksi. Ja ei suinkaan tänne, vaan tsiikataan sitä, mihin tuo A viittaa, tuonne noin. Ja sinne käydään sitten sijoittamassa se arvo, mikä piti laittaa. Eli se set tekee sen, miksi tässä tehdään näillä string builderillä, niin sen takia, koska Javassa ei voi tuoda osoittimia parametrina niin kuin C:ssä. C:ssä voidaan tuoda ja C:ssä taas voit tehdä suoraan inteillä. Ei, vaan 2. Täällä. Siis kun tämä B:hän tuotiin täällä kutsussa tälle S1:lle parametrina. Eli silloin kun me kutsuttiin S1:stä, niin mehän vietiin tämä B sille parametrina, eli se B:n arvo sijoitettiin tuolle A:lle. Eli kun B viittasi sinne N2:een, niin silloin tämä aliohjelma A rupeaa viittaan kans N2:een. Nyt on se tilanne, että 2 näyttää sinne samaan paikkaan. Se globaali muuttuja näyttää samaan paikkaan, tai aliohjelma A näyttää samaan paikkaan. Ja siksihän tällä jekulla me pystytään muuttamaan tätä pääohjelman muuttujaa tai muuta. Ja tämä on pääohjelma A, tätä ei saa sotkea. Tätä ei tietyssä mielessä ole olemassakaan silloin, kun me... Jos mä haluaisin korostaa sitä, niin mä voisin nämä maalata se aliohjelman ajaksi tietyssä mielessä harmaaksi, että... Aliohjelman mielestä tuota pääohjelmaa ei ole olemassa. Se elää ihan omaa elämäänsä. Eli se on tämä aliohjelma A, mitä katsotaan, ei tuo A. Ja mihinkäs me päädyttiin? Eli me päädyttiin siihen, että se 0,9 rivillä sijoitettiin tuonne 0, ja sitten me tullaankin riville 10, missä me lähdetään meidän aliohjelmasta pois. Aliohjelmasta pois, ja kun me lähdetään aliohjelmasta pois, niin silloin lakkaa kaikki aliohjelman muuttujat olemasta. Ja tässä voisi käydä sillä tavalla huonosti, että jos tämä olisi ainoa viite tuonne N2, niin silloin se N2 muuttuisi roskaksi. Mutta kun sinne N2 jää vielä viittaamaan tuo globaali muuttuja, niin se ei vielä muutu roskaksi. Ja sitten me ollaan kotiin mennään sieltä, eli me oli kutsuttu sitä riviltä 24, niin me tullaan periaatteessa takaisin tälle 24 riville. Jos tässä olisi muita lauseita rivillä 24, niin me jatketaan tuosta 24 rivin muista lauseista. Mutta kun siellä ei ole mitään jäljellä, niin me ruvetaan sitten jatkamaan riviltä 25 ja siitä niin eteenpäin. Tarviiko mennä pitemmälle? Eli tuolla tavalla loppuu asti. Kun sen tekee huolella yksikseen, ei kato telkkaria eikä mitään siinä samalla, niin se on ihan loogista. Se, että debukkaaksä tässä samalla, niin se voi auttaa jotakin se voi sotkea. Voi olla ihan opettavassa tehdä se yhden kerran sillä tavalla, että ei koskekaan tietokoneeseen, tekee se ihan kynällä ja paperilla. Ja sitten toisen kerran tekee se sillä tavalla, että debukkaa sitä samalla ja katsoo, että saako koko ajan samoja tuloksia, mitä tuo näyttää niiden olevan. Ja sitten kun se onnistuu, että tulee aina samat tulokset, niin sitten tietää, että sit se onnistuu tentissäkin hyvin ja helposti. Tämä on ollut tentissä semmoinen tehtävä, mikä keskiarvo on ollut 5,5 pistettä tai enempi. Kun ihmiset vaan uskoo, että mä kysyn sen, niin silloin se voi opetella tekemään. Ja miksi tätä kannattaa opetella tekemään, vaikka tämä on älyttömän tyhmää? Sen takia, että tässä nyt oppii niin kuin ajattelemaan, että mitä siinä tapahtuu siinä ohjelman suorituksen aikana. Ja se helpottaa elämää, kun sitä ohjelmaa kirjoittaa, kun osaa ajatella, että mitä siellä tapahtuu. erityisesti näiden viitteiden kanssa. Ja siksi me piirrettiin niitä tähtiä tänne, että muistetaan näiden jokaisen viitemuuttujan kohdalla olla tarkkana, että nämä ei toimi suoraan sillä tavalla, että se olisi niin kuin ison sorttinen virhe, jos tänne A-han olisi nyt kirjoittanut nolla. Koska se ei tähän tule se nolla missään tapauksessa, vaan sitten siikataan sitä, minne se A osoittaa ja sinne laitetaan se nolla. Ja tuonkaan alijohman muuttuja ei ole olemassa ja niin edespäin. Joo. Otapas nyt. Eli se muuttuu rivillä 9 täällä alijohmassa. Eli tuonne alijohmaan mennään uudestaan. Ja nyt sille alijohmalle viedään parametrina tuossa A, joka on se meidän ensimmäinen nyylä tehty. Ensimmäinen nyylä tehty ja sitten täällä varmaankin tämä C on päässyt 7 jossakin ja nyt tässä sitten sanotaan, että nyt sinne on viety parametrina se pääohma A, joka viittaa siihen N1 ja nyt se sinne N1 laitetaan sitten 7-5 tuossa, eli 2 sen arvoksi. Ja täällä edellisessä alijohmassa tämä sattui viittaamaan nyt sinne N1, silloin kun mä käytin täällä A2, niin silloin sinne N2 laitettiin 175 ja nyt tämä viittaa sitten tällä kertaa tämä A sinne N1 ja nyt sinne laitetaan se 2, 7-5, 2. Että sä et millään näe tästä rivistä, että mitä tämä tulee oikeasti muuttamaan. Se on mahdoton nähdä, jos ei niinku tiedä, että mitä tänne on parametrina tuotu ja mihin se viittaa. Eli sen takia tämä on niin kuin monessa tilanteessa, jos ei ole oikeasti debukkeria käytössä, niin ainoa mahdollista tutkia. Tai joskus se meidän ohjelma voi olla niin tajuttoman iso, että me ei pystytä sitä ajamaan sitä ohjelmaa siihen tilanteeseen, että me päästäisiin käsiksi, mitä jossakin tapahtuu. Ja silloin meidän on helpointa miettiä sitä tällä tavalla kynällä ja paperilla, että mitä siinä meidän ohjelmassa tapahtuu. Katsomme. Eli nyt kun mä menen tuonne aliohmaan, niin nyt tämä tämä A, mikä on 392, niin sen arvona on nyt 175. Joo. Ja nytten tämä lokaalimuuttuja on 392 niin kuin pitääkin. Ja nyt kun mä menen tuonne set A-han, niin ennen kuin mä menen sinne, niin tämän A:n value on 175 ja kauntti on 3. Ja nyt mä käyn siellä alijohmassa ja tuun takaisin. Niin huomaa, kauntti on 1. Eli tässä näkyy tuo muistipaikkojen merkitys, että nyt kun se 2 sinne laitettiin, niin oikeastaan näistä lopuista kirjaamista ei välitetä yhtään mitään, koska sen countiksi laitettiin 1, eli sieltä otetaan vain 1 merkki enää huomioon. Eli silloin sen sisältö on oikeasti niin kuin loogisesti 2. Eli se on ihan normaalia kaikissa taulukkohommissa että, ja tietorakennehommissa, että mulla saattaa sinne häntään jäädä jotakin, mä otan sitä vähän vähempi käyttöön. Mutta jos sä katsot täällä tätä A-stringiä, niin se on 2 ihan oikein. Ja se on ainoa, mitä sä saat katsoa, koska se string buffer on sulle oli jo, mikä pitää jotakin sisällään. Ja silloin, kun sä pyydät siltä jotakin, niin se antaa sulle sen, mitä sä pyysit. Se, että jos sillä sattuu olla jotain muuta, niin tää oli nyt huijausta, että me mentiin katsomaan siltä, että tää 1- ja 2-muistipaikkaa. Koska silloin me mentiin katsomaan sen sisuksia, ja se ei välttämättä ole niin se, mitä se sanoo muille. Eli sen takia tämä on fiksumpi katsoa niitä stringbuffereita ja bildereitä tällä stringillä, koska se kertoo meille sen totuuden. Tai sitten pitää muistaa katsoa sitä katsoa sitä aina tämän countin kanssa, niin silloin se toimii. Eli kun se count on ykkönen, niin mä otan sitä vain yhden merkin käyttöön. Joo, en ole huomannut koskaan sanoa tuommoisesta. Muuta. Sen verran tämä vielä sitten vaikeutuu niin kuin oikeassa elämässä, että nythän me ei testattu oliota tässä, vaan me testattiin vain pelkkiä aliohmia. Että se oikea todellinen tenttitehtävä on sitten sillä tavalla, että siinä on joku luokka, jonka attribuutteja me oikeastaan siinä sitten pyöritellään enempi kuin. Ja silloin tietysti lokaaleja muuttuja, mutta ihan samalla idealla. Ei varmasti. Jos niille antaa nimiä, niin sitä ruvetaan niistä nimistä päättelemään jotain toimintaa, joka voi johtaa harhaan. Eli niitä nimiä ei saa ajatella yhtään. Sammutan sen debukkauksen ja siirryn seuraavaan tehtävään. Eli kutosessa oli sikahuonosti kirjoitettuja if-lauseita. Ja sillä tavalla huonosti kirjoitettuja, että tässäkin esimerkiksi joku voi kuvitella, että tämän ifin kaveri olisi tuo else. Ja nämä olisivat jotenkin kavereita, mutta se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Kenen versio otetaan siitä? Jatketaanko me järjestyksessä? No se on sikaa hauskaa sitten. Tuli oikosulku. Mehän voitaisiin tehdä tästä pien ohmanpätkä ja katsoa, miten tuo tykkää tuo systeemi sisääntää itse sen. New class ihvit. Ja kopsitaan se koodi vaikka tohon kohti. Ja nyt se ei tykkää siitä, että mulla on nuo muuttujat esittelemättä, mutta eiköhän se, kun mä sanon tänne int a.b.c, niin tuu onnellisen pulskaksi tuosta. Ja minne ne ihvit meni tuonne. Nyt se on onnellinen. Ja nyt mä en oo laittanut tätä sisennyssysteemiä semmoisessa, kun mä normaalisti sen laitan. Eli nyt se tulee sisentämään tämän ensimmäisen rivin. Todennäköisesti tällä tavalla. Ja se mun mielisisennys olisi sille tämän näköinen. Mutta katsotaan, mitä se tekee, kun pistetään tuosta se sisentämään. Eli onkohan se vaan source ja format. Noin. Eli se, mitä siinä ensimmäisessä oli hämäystä, niin siinä ensimmäisessä oli hämäystä se, että mukaamas tämän ifin ollessa totta tehtäisiin kaksi asiaa. Ja sitähän se ei missään tapauksessa tee, vaan jos ei sitä ole noilla suluilla enempi tehty, niin se koskee vaan sitä seuraavaa lausetta tuo ifi. Eli nyt se sisenti sen sillä tavalla, että jos se on totta, niin tehdään tuo C++. Sitten nämä A1 ja B3 tehdään sen jälkeen. Oletko sinä mihinkään vastannut siitä sen, mitä se pitäisi olla ne muuttujien arvot? 4-2 if-lauseen sisältö pysyy ekaan kierroksen. Tämä kierros on vähän hassu sana, kun eihän tuossa ifissä tehdä kierroksia. Että tämähän ei A ja B muuta millään tavalla. Ja 4-2, koska on eri suuri kuin 0, niin silloinhan se tekee tuossa tuon C++, eli C:n arvo kasvaa. Kun se lukee tuossa aina yhdellä, niin eli tämä sijoitus A1 tehdään musta aina. Ja tämä kasvaa yhdellä, jos tuo ehto oli totta. Ja nythän me voitaisiin, siinä mallipapru-listauksessahan mä oon yrittänyt niin kuin vähän pöytätestiä tähän rinnalle, että miten nämä lauseet menee, mutta tässä me voitaisiin mennä tätä debuggerilla, niin mä pistän vaikka tohon kohti breakpointia ja päräytän sen siihen breakpointiin. Ja breakpointiin ja nyt jos ei me tiedetä, mitä tämä on, niin mehän voidaan aina tehdä niin, että me maalataan tuo alue ja sitten laitetaan se botsiin, niin silloinhan se näyttää meille, että a minus b on eri suhde kuin nolla on tosi, eli se tarkoittaa, että se menee tänne lauseeseen ja siinä se sitten tekee c on yhtä isompi, eli silloin c on 1 ja sitten tehdään a on 1 ja b on 3, eli 1, 3, 1 on sitten se ensimmäisen tehtävän jälkeen se vastaus. No sitten se seuraava ifi siinä oli sillä tavalla, että tuo else oli tuolla vähän niin kuin piilossa. Eli sille semmoinen kelvollisempi sisennys oli semmoinen, että ja mä vetäisin nyt itse henkkohtaisesti tämän C-miinus tuolle samalle riville ja tuon B on yksi tuohon. Eli taas alkaa tuolla, että noille on laitettu jotakin. Onko C eri suuri kuin nolla? No ei selkeästi ole eri suuri kuin nolla, kun C on nolla. Eli silloin se ei tee tätä, vaan tekee tuo else-osa. Eli siellä else-osassa laitetaan B on 1 ja sitten A on B miinus 2. Eli siitä kun nyhjästään 2 pois ykkösestä, niin tuloksena on miinus 1. Ja sitten se tulos pitäisi olla miinus 1, 1, 0. Onko se oikeasti sillä tavalla? Kuulostaa, no on se. Mä en vaan muistanut, että tuli negatiivisiakin lukuja. No niin, sitten tämä ifihän oli ihan huijausta, miten tuossa oli tehty. Eli tämä ifi, tämä kakkosifi on tämän ykkösifi alla. Ja tästä kuvasta katsottuna saattaisi näyttää, että tämä ifi ja else on kavereina, vaikka sillä tavalla ei ole, vaan tämä else on tuon lähimmän ifinsä kaveri, eli nuo on kaverit, ja tämä else on tuon ifin kaveri, jos ei aaltosuluilla muuta järjestystä haluta sinne määrittää. Eli silloin se oikea sisennys siitä oli sitten karkeasti sillä tavalla, että tuon ifin alla on se toinen ifi, ja sitten sen else siellä. Se, että kirjoitetaanko tämä else if tuohon vai kirjoitetaanko se jotenkin, vai kirjoitetaanko se tällä tavalla, niin se nyt on taas sitten jonkun verran makuasia. Ja sen voitte siltä Eclipsen noista asetuksista muuttaa, että kuinka haluatte sitä käsitellä. Joskus se on hyvin perusteltua, että meillä on sinne rakenne, että if, else if, else if, else if, else if. Ja silloin tuo, mitä se oli äsken tehnyt, se niin on ihan perusteltu sisennys, mutta nyt sisentäisin se ehkä mieluummin näin. Ja nyt kun sitä mennään sitten, niin a on 4, b on 2, c on 0. Onko a suurempi kuin 0? On. Eli silloin me tullaan tälle 39 riville ilman muuta. Ja siellä kysytään, että onko b suurempi kuin 1? No b on 2, onhan se silloin suurempi kuin 1. Eli silloin tehdään tuo c on 9 ja sitten onkin kaikki tehty. Tuo tuossa äsken vähän näytti väärältä tuo. Se johtui siitä, kun mä muuttelin tätä rivimäärää, niin se debukkeri meni sekaisin siinä. Että kun mä muuttelen rivimäärää, niin silloin olisi terveellistä aloittaa debukkaus uudestaan. Sen takia se näytti olevan tuolla elsessä, että B on nolla, vaikka se ei siellä ollut. Eli tämän jälkeen sitten 329 pitäisi olla tilanne. Ja sitten se viimeinen, niin kuin mä sanoin, niin ne... Mitä ideaa puolipisteessä on omalla rivillä, niin se, että tässä ifissä ei ollut mitään suoritettavaa. Eli tämä halustan sisentää nyt tällä tavalla korostaakse, että jos me tämä ifi tehdään, niin me tehdään se lause, mikä mahtuu tuossa ennen puolipistettä. Eli ei yhtään mitään. Se, että olisiko mitään järkeä kirjoittaa näin, niin yleensä ei. Järkevämpi olisi kirjoittaa if c eri suuri kuin 1 ja tämä else osa siirtää tuonne ja jättää se toinen osa kokonaan pois. Eli tämähän on ihan pöhlöä kirjoittaa näin. Kaikista pahinta, mitä voitte tehdä, niin voitte kirjoittaa while, sulku, sulku, puolipiste. Niin silloin teillä jää siihen whilein silmukkaan tehtäväksi vaan se, mitä on sulun ja puolipisteen välissä, eli ei yhtään mitään. Eli se on lähes varma ikuinen silmukka sitten, koska se ei pääse muuttamaan sitä while-ehtoa missään tapauksessa. Että normaalistihan me ei koskaan kirjoita sillä tavalla, että ifin perään tulisi puolipiste, koska se tarkoittaa sitä, että silloin sillä ifi ollessa totta, niin ei tehdä mitään. Sitten nelosjuttu, mikä on sillä tavalla hankalin. Mä pistän tuohon uuden breakpointin ja aloitan tämän alusta, koska nämä meni sekaisin nyt nämä rivit tuossa, kun mä muuttelin sitä rivejä. Eli neloskohta, mikä on silleen hankalin näistä, että siinä käytetään tämmöistä jälkilisäysoperaattoria. Ja tämä nyt tarkoittaa tämä jälkilisäys sitä, että me ensiksi otetaan tämä C-arvo ja muistetaan, mikä se arvo on. Tehdään ne kaikki sillä tarvittavat asiat, kuten tässä halutaan testata, että onko se eri suuri kuin nolla. Eli nyt me ensiksi testataan, että onko se C eri suuri kuin nolla. Ja sitten muistetaan se, mitä siitä tuli. Eli nyt kun C on nolla, niin silloinhan tämä, onko C eri suuri kuin nolla, on epätosi. Ja riippumatta siitä, mitä siitä saatiin, tosi tai epäsosi, niin silti se C-arvo kasvaa aina yhdellä. Eli se C-arvo kasvaa ihan varmasti nyt yhdellä, mutta se, että mennäänkö me tänne ifiin vai sitten tänne elseen, niin jos se olisi totta, niin me mentäisiin tänne näin ja jatkettaisiin A-arvon tutkimisella, mutta jos se ei ole totta, niin me mennään tänne elseen ja kasvatetaan C-tä kahdeksalla. Eli nyt kun se ei ole totta, niin me mennään tänne elseen, mutta silti kasvatetaan C-tä yhdellä, eli C on yksi ennen kuin me jatketaan tuosta mihinkään eteenpäin. Eli sitten me mennään tuonne, eli C on ykkönen, ja siellä me kasvatetaan C sitten kahdeksaiseksi. Ja sitten lopulta C on yhdeksän, ja me saadaan tuolla tavalla ne. Ja se oikea sisennys on nyt sillä tavalla, että se ensimmäinen if ja viimeinen else on siinä kaverit. Eli ne on ne, mitkä samalle tasolle kirjoitetaan. Ja sitten ne siinä mukamas eri paikassa asuneet tämä if ja tämä else, niin nämä on nimenomaan ne kaverit. Eli nämä on kaverit, mitkä kirjoitetaan samaan kohtiin, ja nämä on kaverit, jotka kirjoitetaan samaan kohti. Tuosta jälkilisäysoperaattorista, niin se on, minne mun notepad plus on hävinnyt. Notepad plus on tuolla. Eli sieltä jälkilisäysoperaattorista, niin jos mä kirjoittasin tämmöisen, että plus C, onko eri suuri kuin nolla, niin, ja tekisin jotakin, niin tämä olisi silleen kiva juttu, että tämä olisi helppo kirjoittaa selkeämmin. Eli mä voisin kirjoittaa suoraan, että ensiksi mä kasvatan C-tä yhdellä, ja sitten mä kysyn, että onko se C eri suuri kuin nolla. Eli tämmöiseen kikkailuun ei ole koskaan pakko mennä, koska se voi kirjoittaa aina tällä tavalla helposti. Eli tämä olisi esilisäys. Se ensiksi lisät on C-arvoa, ja sitten se tarkistaa, että tuliko siitä lisätystä C-stä sitten nolla vai. Tai missä yhteydessä sitä käytetään. Usein C-hakkerit käyttää näitä operaattoreita niin kuin taulukoindekseissä. Ja siellä pitää ymmärtää, mitä tässä tapahtuu. No, tämä on sitten hankalampi juttu, tämä plus C. Eli jos tämän haluaisi korvata niin kuin, sillä tavalla, että siinä ei olisi kikkailun makua, niin tässä ei oikein mitään muuta mahdollista ole, kun me sijoitettaisiin johonkin apumuuttujan tuo C-nykyinen arvo, sitten kasvatettaisiin sitä C-tä, ja sitten testataan, että onko se alkuperäinen arvo eri suuri kuin nolla. Eli tämä on sillä tavalla hirveän ilmaisuvoimainen lause, että se muistaa sen nykyisen arvon, käyttää sitä testissä, kasvattaa sitä joka tapauksessa arvoa, ja sitten sillä alkuperäisellä arvolla, minkä se rupesi muistamaan, niin sillä se testaa. Ja sen takia ne tykkää hirveästi käyttää sitä kaikissa paikoissa, koska sillä helposti voi korvata niin kuin kolme lausetta sillä yhdellä ilmaisulla. Onko pakko osata tälleen kirjoittaa, niin ei musta välttämättä, jos ei se ole niin kuin ilmeistä, mutta sitä on pakko osata lukea, koska se tulee niin monta kertaa vastaan tuo ilmaisu, että otetaan nykyinen arvo, käytetään sitä, mutta silti kasvatetaan. Eli tämä merkintä tarkoittaa sitä, että me otetaan sen taulukon paikassa i oleva alkio käyttöön, ja sitten se indeksi siirtyy joka tapauksessa seuraavaan paikkaan. Silleen sitten sen kielen nimi C++ on hassu nimi, koska se on väärin se nimi, koska nythän tämä tarkoittaa sitä, että me otetaan käyttöön sitä nimenomaan se nykyinen tilanne. Eli silloinhan se kielen nimi C++ tarkoittaisi, että me otetaan käyttöön se nykyinen huono C, ja sitten se plus, mikä sitten tuli se parempi versio, niin se meni jonnekin, mitä mä ei sitten tässä nähäkään missään. Eli oikeasti sen kielen nimi olisi pitänyt olla plus C. Niin silloin me olisi saatu se parannettu C-käyttöön. Eli tuo olisi oikeastaan ollut se oikeampi nimi sille kielelle. Joo, tässä kysyttävää. 8 oli tämän päivän tärkein tehtävä siinä mielessä, että se koskee eniten tätä meidän tämänhetkistä luentoja aihetta, eli olioita. Eli olisiko sulla nyt OPQR tuosta. Tuosta ja henkilö. Eli meillä oli toivottu, että meillä olisi semmoinen luokka kuin henkilö, ja me voitaisiin sitä luokasta luoda sitten tämmöinen henkilöolio, jollekka viedään parametrina etunimi, sukunimi ja syntymävuosi, ja sitten meillä on se olio, ja sitten me voidaan sieltä oliolta kysyä, että mikä on sen kokonimi, ja sitten se olio kertoisi sitten kokonimensä merkkijonona. Me voitaisiin kysyä, milloin se on syntynyt, ja se palauttaisi meille sen syntymävuoden. Ja sitten me voitaisiin kysyä sieltä oliolta, että mikä sä oot merkkijonona kokonaisuutena. Ja se olio muuttaisi itsensä semmoiseksi, mitä me siinä harjoitustyön suunnitelmassa mietittiin, että jos meidän oliot saataisiin niin kuin aikanaan ne tiedostoon sillä tavalla, että yhdellä rivillä on aina yksi olio sillä tavalla, että se jutut on tolpalla erotettuna toisistaan. Eli silloin tämä meidän henkilöolio tekisi hienosti just semmoista merkkijonoa, mitä meidän sitten näppärä tallettaisiin ne tiedostoon. No tostahan me voidaan miettiä, että me tarvitaan nyt 3 vekootinta sinne meidän olioon, että se osaa tallettaa niitä omia tietoja, eli etunimi, sukunimi ja syntymäaika. Ja se nyt ihan välttämättä ei olisi tarvinnut tätä parametrituta muodostajaa tässä vaiheessa. Tämä on ensi kerran demo-tehtävä, niin sulla on tämä tehtynä jo valmiiksi. Ja aina ei ole pakko tehdä parametrituta muodostajaa ollenkaan. Eli jos haluatte, että ei voi tehdä semmoisia vekottimia, millä ei ole erityisesti sanottu mikä on etunimi, sukunimi, niin voi pitäytyä siinä, että siellä on pelkästään yksi muodostaja. Mutta tässä on tehty sitten, että sinne voidaan tehdä silläkin tavalla, että ei kerrota sitä henkilöstä mitään, niin silloin se saa tyhjä etunimen, sukunimen ja vuonna 0 syntynyt. Tämä toString, eikö sitä palauta nyt tolppa 0, että tässä voisi melkein testata sen suoraan silleenkin. Näin se pitäisi mun mielestä palauttaa nyt ihan raakana merkkiona. Jos tuolla regular expressionilla testaa, niin silloin se voi siinä tuottaa ongelmia. No niin, eli silloin meillä on tehty tuo muodostaja. Sitten tämä varsinainen muodostaja, etusukunimi, syntymäaika, niin sitten se laittaa ne noihin omiin attribuutteihin, ja sitten jos jollakin on negatiivinen syntymäaika, niin silloin se laittaa sen sitten 0. Mikäs ero on, onko syntynyt vuonna 1 vai -5, että vanhoja ne on joka tapauksessa, jos ne on niin vanhoja, että syntymäaika pyörii siellä. Sitten on luotu yksi testihenkilö, eli testattu tätä. Eikö nämä toimi sitten nämä testit, kun sanoit on ongelmia? Joo. Eli nyt on testattu muodostajaa luomalla yksi otus, ja sitten me voidaan periaatteessa luottaa siihen, että se palauttaa meille merkkijonoon, missä on tuo tolppa tuo. Ja tuosta tulee nyt sitten tuo tolppa ja nolla pitäisi palauttaa. Tuo R tarkoitti, että se testaus tehdään regular expressionina, eli tämmöisenä säännöllisenä lausekkeena, missä voidaan sanoa tämmöistä mätsäystä sinne, että tähti on monta kertaa ja piste on mikä tahansa merkki, ja puhutaan siitä myöhemmin vähän lisää. Esimerkiksi siinä automaattitehtävän yhteydessä kohta voidaan katsoa sitä. No sitten nimi, niin liimataan yhteen etunimi ja sukunimi ja väliin vielä yksi välilyönti. Jos pyydetään syntymäaika, niin palautetaan se syntymäaika. Jos pyydetään se vekotin merkkijonona, niin liimataan yhteen nämä. Tässä mä en ole ihan varma, että onko tässä mitään hyötyä tuosta string-formaatista, koska siinä ei ole sitä varsinaista formaat-osaa, eli täsmälleen sama tulos tulee noin. Eli liimataan siihen yhteen etunimitolppa, sukunimitolppa ja niin edespäin. Ja siinä meidän harkkatyössä vielä vähän enempi niitä roippeita. Ja sekin on tässä testattu, että se tuottaa semmoisen tuloksen, mitä tuossa aiottiin. Eli siinä olisi semmoinen pohja semmoiselle järkevälle oliolle, mitä voi ruveta kohta käyttämään johonkin. Siitä kysyttävää. Tuossa oli aika paljon, mitä katoin edellisessä demossa, niin oli semmoisia, että niitä testejä ei esimerkiksi tuossa henkilöluokassa ollut, että tuossa nyt oli malliksi, miten niitä pitäisi tehdä. Tämä on jonkun verran makuasia, että pitääkö tätä konstruktoria testata vai ei. Koska tämän konstruktorin testaamiseksi me tarvitaan joku, millä me saadaan tätä tavaraa ulos. Ja silloin me tässä tulee oikeastaan testattua tuo stringikin. Ja sitten tarvitsis meidän testata tuo stringiä, jos me testataan tätä, niin se on semmoinen, mihin mä en osaa sanoa oikein mitään. Hyvä olisi, että jokaisessa olisi testi sen takia, koska tämä dokumentoi sitten. Niin nyt se, joka lukee pelkän muodostajan testi, niin näkee tässä, miten muodostaja toimii. Että sillä perusteella sanoo sitten ihan hyvä, että näitä molempia testaa. Pitääkö tämmöisiä get-nameja ja get-pöyttejä testata vai ei? Niin jotkut on sitä mieltä, että triviaaleja asioita ei tarvitse testata. Mutta toisaalta taas dokumentaation kannalta voisi olla fiksua tuotakin testata. Että ne on vähän siinä rajoilla, että mitä pitäisi testata. Tuossa ylimääräinen miao example ilman mitään muuta, niin tämä voi aiheuttaa murheita. Mä en muista, miten tarkkaan ottaa se toimii, se comtesti silloin, kun se etsii sitä sanaa miao example ja siitä eteenpäin lähtee tekemään sitä testiä, niin mä en ole varma, että meneekö se sekaisin, jos se on ilman sitten sitä alku- ja loppumerkkiä siinä. Joo, siitä. Sitten ukko, joka pyörittelee sorkkiansa ympäri. Eli siinä mulla on vähän monimutkaisempi. Mulla on siinä mallissa tavoiteltu sitä, että me päästäisiin tekemään siihen hyvin helposti sitten lisää liikkuvia osia siihen ukkoon. Tässä on sama asia tehtynä yksinkertaisemmin. Veihän mä sen tuonne mallivastauksiin. Veihän. En vetänyt. Henkilö Java, en muistanut vettä. Sitten kun tuossa ei lue, kuka tämä on tehnyt, niin tämä on vaikea tästä vetääkään mallivastauksia, mutta katsotaan nyt. Eli me ollaan sanottu, että meillä on ukko, joka perii sen meidän GrabHicks-luokan piirrettävien kokoelman. Ja sitten sinne piirrettävien kokoelmaan, eli siihen ukkoon itsensä saadaan osia sanomalla sille ukolle, että lisäähän ittees ympyrä, eli nyt se ukon muodostaja tiettyyn pisteeseen on tehnyt sillä tavalla, että se siirtää sen piirtokohdan tai sen lisäyskohdan siirtää tuonne paikkaan DXDY ja sen jälkeen lisää siihen kohtaan tai siitä kohdasta mitattuna sinne, no oikeastaan siihen kohtaan ympyrän, joka on 20-säteinen ja sitten lisää siihen masuviivan ja siirtää sen masuviivan sitten vähän alemmaksi siitä, sitten lisää siihen yhden toisen viivan, jonka se siirtää vielä vähän alemmaksi ja kiertää sitä pikkasen 30 astetta Z-akselin suhteen. Ja nyt tämä add on silleen jännästi tehty. Tämä on tämmöinen yksi ohjelmointitapa, että metodit tehdään sillä tavalla, että ne palauttaa sen saman asian, mikä niille vietiin, jolloin niitä voi ketjuttaa hirveän nätisti näitä juttuja. Eli niin kuin tässä tapauksessa tämä add palauttaa sen, eli addille viedään parametrina tämä line, mikä on luotu, ja sitten add palauttaa viitteen siihen, minkä se lisäsi, jolloin tämä maalattu alue on oikeastaan se äsken luotu line, jolloin me voidaan sille lineelle sanoa heti, että siirrä itseäsi vähän alaspäin. Ja tässä on sitten sanottu, että luodaan uusi viiva. Mä kirjoitan tuon samaa asiaa, että mitä se tarkoittaisi, jos me ei tehtäisi tuolla tavalla pötkynä. Niin tuo sama asia me kirjoitettaisiin sitten sillä tavalla, että me sanottaisiin, käsi on new line, ja sitten me seuraavaksi sanottaisiin, että add käsi, sitten me sanottaisiin, että käsi piste move tuommoiseen paikkaan, ja sitten me sanottaisiin vielä käsi piste rotaate tuon verran. Noin. Elikkä tuo rivi, mikä tuohon on tehty, niin vastaa niin kuin noita rivejä. Eli sillä tekniikalla, että aina tuo yksi metodi palauttaa tasan sen saman tiedon, mikä siellä oli. Elikkä nyt kun tämä new palauttaa sen lineen sieltä, niin nyt tämä add palauttaa sitten sen saman lineen. Ja nyt tämä maalattu alue tarkoittaa samaa kuin tuossa tuo kädessä on jemmassa se äsken piirretty linee, niin me sanotaan sitten sille, että move jonnekin. Ja sitten kun se move, eikö minkä takia mulla tuossa on rotaate, kun move, kun mulla piti olla rotaate tuossa viimeisessä. Se ei nyt ota tuo mun Ctrl C, ei suostu ottamaan tuota. Noin. Eli sitten tämä palauttaa saman asian taas, että mikä on se viiva, mikä meillä on, ja sille on sanottu rotaate. Eli tuo yksi tekniikka kirjoittaa niin kuin asioita lyhkäisemmin. Mutta se vaatii, että nuo metodit on tehty se semmoista, että ne palauttaa aina viitteen siihen edelliseen. No niin, sillä tavalla me joka tapauksessa on saatu sille jalka ja toinen jalka ja käsi ja toinen jalka, toinen käsi. Sitten sille ukolle on tehty pari metodia, annahan yksi käsi ja annahan toinen käsi. Mä en ole ihan varma, että onko nämä nimet käsi ja käsi kaksi hyviä, vai pitäisikö olla vasen käsi ja oikea käsi, vasen jalka ja oikea jalka. Ja sitten sille ukolle on sanottu, että eli täällä on luotu punainen ukko, joka on uusi ukko, joka asustaa tuommoisessa paikassa, ja se väri on punainen, ja sitten se on lisätty tänne ikkunaan. Ja sitten on sanottu sille punaiselle ukolle, että annahan kätees, ja sitten se punaisen ukko, sen käsi on viety parametrina tuommoiselle rotator-oliolle, joka lähtee Z-akselin suhteen pyörittämään 4 astetta 230 millisekunnin välein. Miksi 230 millisekuntia ihan hyvin? Siinä voisi olla 200 millisekuntia, ei juuri mitään eroa. Ja nyt sitten tilanne on, että kun se ajetaan, niin jokaiselle raajalle on, jokainen raaja on viety tuolla rotatorille, ja nyt se punainen ukko pyörittää niitä, ja kun yhtä raajaa kierretään 4 astetta kerrallaan, toista 5, toista 7, toista 9 astetta, niin silloin ne menee eri tahtiin. Eli välillä se tekee spakaatin tuo ukko, ja välillä ne sitten jalat on aikanaan jopa päällekkään, kun jaksaa tarpeeksi kauan odottaa. Sitten täällä on vielä yksi vekotin lisätty, eli hiiren seuraaja, joka tästä paneelissa, kun klikataan punaista ukkoa, niin se pistää tuon punaisen ukon aina siihen kohti, missä hiirtä klikattiin. Eli tuolla tavalla periaatteessa voisi tehdä jotain simppeliä grafiikkaa tai jopa pientä peliä tuonne sekaan. Ja siinä mun versiossa erona on se, että nämä on yritetty pistää taulukkoon. Eli jos yrittää sitä mallivastausta katsoa, niin ne olisi taulukossa, ja sen takia se taulukko voidaan sitten käydä helposti läpi kaikille alkioille. Eli silloin sitä olisi helpompi laajentaa, että lisätäisiin ukoille enempi liikkuvia niveliä. Sitten yksi demotehtävä siellä oli tämä äärelliset automaatit, joihin niitä, jotka pitemmälle opiskeli, niin kannattaa vähän katsoa. Eli näistä automaatista oli selostusta, ja nyt meidän piti tämä automaatti tehdä ohjelmana. Eli tämä saa syötteenänsä tämä automaatti jonkun tämmöisen jonoon, missä on nollia ja ykkösiä, niin nyt kun tämä saa ykkösen syötteenä, niin silloin tämä automaatti palaa samaan tilaan. Jos sille tulee nolla, niin se loikkaisee seuraavaan tilaan. Jos se saa ykkösen, niin se jauhaa tässä samassa tilassa. Jos se saa uuden nolla, niin se hyppää seuraavaan tilaan ja taas jauhaa samassa tilassa ja uudella nollalla hyppää tähän. Ja jos tätä miettii, mitä tämä tekee, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos mä saan 3-0, niin mä oon palannut tähän samaan tilaan. Ihan yksilysty, montako ykköstä on välissä. Eli tämä automaatti oikeastaan tutkii, että onko annetussa jonossa 3 jaollinen määrä nollia. Ja siitä nyt voitte suoraan tehdä ohjelman sitten. Ohjelma, joka laskee, että onko jonossa 3 nollaa. Tai jos haluatte erilaisia vastauksia asiaan, niin tässä on nyt tuo Regular Expression, eli me voitaisiin tuo jono tutkia myös tämmöisellä Regular Expressionilla. Eli sanottaisiin Javan pattern luokalle, että tutkipas mätsääkö tämmöiseen maskiin tuo jono. Mehän näitä maskeja harjoiteltiin siinä kissatehtävässä, ja silloin meidän maskina oli pelkä kysymysmerkki, maski erikoismerkkinä. Mutta tällä Regular Expressionissa tähti tarkoittaa, että edellinen merkki toistuu 0-n kertaa. Eli tässä on sanottu, että se jonossa saa olla aluksi 1, 0-n kertaa. Sen jälkeen siinä saa olla 0, ja tämä on pistetty sulkuihin, ja tämä saa toistua 3 kertaa. Eli se tarkoittaa sitä, että se 3 kertaa voi tehdä sen siirtymän, että 0 jälkeen tulee 1 niin monta kuin jaksaa, ja sitten taas uusi 0. Ja kun se on toistunut 3 kertaa, niin se periaatteessa alkaa uudestaan. Ja tämä pötkylä, mikä nyt on suluissa, eli se, että siinä on 1 mielivaltainen määrä ja 3 nollaa, niin se toistuu 0-n kertaa. Ja sen perään saa tulla vielä 1 0-n kertaa, niin silloin se jono hyväksytään. Eli nyt esimerkiksi tämmöinen jono hyväksytään, kun siinä on ensiksi 1 ja sitten on 0 3 kertaa ja sitten on 0-n kappaletta 1, eli ei yhtään kappaletta, niin siksi se hyväksytään tuossa. Eli silloin tämä Regular Expression, mikä tähän on kirjoitettu, niin hyväksyy kaikki semmoiset jonot, missä on joku määrä 1 ja 3 jaollinen määrä 0. Ja toki samaa voi tehdä sitten erinäköisillä if-härpäkkeillä yrittäen matkia sitä tilaa tuosta automaatista tai sitten ihan raakasti laskemalla, että montako tiettyä merkkiä meillä on ja onko sitä tiettyä merkkiä nyt sitten 3 jaollinen määrä. Eli tuo niin kuin ei, täällä ei niin kuin se automaatin kanssa mitään tekemistä, vaan tässä nyt on katsottu se, että mitä se automaatti teki ja tehty se sama asia uudestaan. Tuo Regular Expression vähän enemmän muistuttaa sitä automaattia. Eli tämä tekee periaatteessa vähän samaa asiaa kuin se automaatti. Ja tämä olisi helppo muuttaa tekemään tämä vaikka 5 kertaa, kun tuohon laitettaisiin 5, että silloin se vaatisi 5 ja olisi sen määrän 0. Ja nämä on hienoja vehkeitä, nämä Regular Expressionit, ja niitä oli just yritetty käyttää siinä testissä. Ja niissä testeissä on monesti järkevää sanoakin, että siinä pitää lukea tämmöinen, niin sitten saa olla mitä tahansa, ja sitten pitää lukea tämmöinen. Ja silloin sen voi sanoa sillä tavalla, vähän niin kuin sinä äsken oli yritetty sanoa, eli se RS keskellä tarkoitti, että se ei tee siinä yhtä suuruusvertailua, vaan se tekee Regular Expression vertailun. Ja teidän kannattaa asettaa sinne koneeseen itsellenne tämmöinen, nyt mä en taas tiedä mitä tämä hoopoilee, nyt se ei suostu mulle. On, sit on vaikka kuinka paljon sivuja ja tämmöinen vekotin kannattaa asentaa itsellensä kuin RegEp Coach, millä on hyvä tätä harjoitella. Eli jos mä haluaisin vaikka jonoja, jotka alkaa koolla, sit niissä on mitä tahansa merkkiä, kuinka monta tahansa, ja sit on SA lopussa, niin mä kirjoittaisin sen tällä tavalla Regular Expressionilla. Eli silloin mä voin tässä katsoa, että kissa mätsää siihen, kana mätsää siihen, kettu ei mätsää. Ja sitten tämä yleensä kyllä näyttää, että kuinka pitkälle se mätsää, mutta minkä takia se ei nyt näytä keltasatosta alusta. Sitten jos mä haluan, että siinä on 3 kirjainta, niin mä voin sanoa sen noin. nyt se näyttää tuossa, että tuo K on kyllä aluksi oikein, mutta sitten se ei meikkaa loppu sillä tavalla, että sinne saataisiin tuo A mitenkään mahtumaan. Eli tohon kelpaa mikä tahansa kolmekirjaiminen jono, eli piste tarkoittaa mitä tahansa. Piste on vähän niin kuin se meidän kysymysmerkki. Ja sitten se tähti tarkoittaa, että se edellinen kertaantuu sinne monta kertaa. Jos mä haluaisin sanoa jono, missä on aluksi K ja sitten on A-ta niin monta kertaa kuin jaksaa, sitten lopuksi on T, niin tuo mätsää, tuo ei mätsää, koska nyt siinä on kaksi T-tä, kun mä oon sanonut, että siinä pitää olla K ja sitten A-ta mielivaltaisen monta kertaa ja sitten viimeisenä T. Ja tuo mätsäisi, koska mä oon sanonut, että siinä ei ole, siinä on A-ta 0-N kertaa, jos mä haluan, että siinä on 1-N kertaa A-ta, niin silloin sanotaan plussalla. Ja kirjoitat Java ja Rec-exp tuohon Googleen, niin silloin sä pääset tänne. Nämä on hyödyllisiä hommia, kun oikeasti tekee jotakin. Niitä on kivaa kirjoittaa, mutta niitä on äärettömän vaikea lukea. Mä en osaa lukea kenenkään toisen tekemää rec-expiä kyllä. Tuossa on muuten se sama rec-expi kirjoitettu sillä tavalla, että siinä on tuo toisto jätetty pois. Eli sanottu, että meillä aluksi saa olla ykkösiä niin monta kuin haluaa. Tuo on vähän turha tuossa. Sitten on sanottu, että sitten on ykkösiä ja nollia. Ykkösiä on mielivaltainen määrä, sitten pitää olla nolla. Sitten ykkösiä, mielivaltainen määrä nolla. Sitten ykkösiä, mielivaltainen määrä nolla. Ja tämä toistuu nyt sitten n-0-n kertaa tämä tämmöinen ykkösten ja nollien joukko. Niin silloin se pakottaa, että siinä on oltava niin kuin kolmella jaollinen määrä niitä nollia. Eli tämän saman asian tuossa vaan saatu sitten sanottua tuolla kertoimella. Joo, kysyttävä. Niin, sitten siitä, koska tämä ongelma on hyvin graafinen, niin, minne se hukkui se tehtävä? Tuossa. Koska tämä ongelma on hyvin graafinen, niin se kurutehtävä sitten oli semmoinen, että tehdään tästä, niin kuin, tästä mollukasta oma olio, joka on mulla siinä mallissa nimellä solmu. Ja sitten niillä solmuilla on aina se, että kuka on se siirtymä nollalla ja kuka on siirtymä ykkösellä. Ja sitten tehdään automaattiolio, jolla on tiedossa, että kuka on se ensimmäinen solmu, mistä lähdetään liikkeelle. Jokaisella solmulla on sitten viite seuraavaan solmuun ja sitten sille automaatille voi antaa syötä ja se pistää sen sitten menemään ja kertoo sitten, että oliko oikein vai ei. Ja se on sitten yleistetty versio tuosta samasta ja sillä voi sitten tehdä erilaisia tilakoneita. Kattokaa niistä mallivastauksista, jos haluatte. Joo, muuta kysymyksiä.